Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms, eller alt det andet, du bøvler med? Hos Ase Selvstændig får du alt den hjælp, du behøver, for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. Ase gør livet som selvstændig lidt lettere.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et velfortjent afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag en komiker, der har været med i de helt tidlige dage på den danske comedy-scene, og som en af de meget få kender. Sidenhen har hun udvidet repertoireet og er derfor også en debattør, foredragsholder, ytringsfrihedsforsvar og skribent, og så er hun også uddannet erhvervsjurist. Jeg hedder Elias Elliot, og det er en stor fornøjelse at blive velkommen til Mette Frobenius.
Tak, og tak fordi jeg måtte komme.
Altid velkommen, Mette. Det er en fornøjelse at have dig her, også fordi du har jo været med helt, næsten helt fra begyndelsen. Du havde din debut i 1993,
ja.
Og på det her tidspunkt var den danske comedy scene vel et par år gammel,
ja.
Højst.
Ja, sådan, man siger, at den startede der i 90-ish.
Ja.
Ja.
Så du var med lige blandt det første kul der.
Ja.
Hvad var dit første møde med stand-up?
Jamen, første møde med stand-up i det hele taget, det var i USA,
ja.
Før jeg så det i Danmark.
Ja.
Jeg var i overfejre nytår i New York i, enten var det 88-89 eller 89-90, og der så jeg stand-up på en klub derovre og tænkte, ej, hvor er det fedt. Hvor er det fedt, at der kan stå en at være sig selv og have sine egne meninger og sine egne holdninger og ikke være klædt ud som rengøringsdame eller rigmand eller pedel eller cykelrytter. Og så kom jeg hjem, og så fik jeg øje for, at gud, det fandtes også i Danmark.
Mm.
Så den første gang, jeg så det live, det var i USA.
Ja. Og havde du nogen anelse om, hvad det var, inden du gik op og så det i USA?
Nej, ikke rigtigt. Andet end det var sjovt-agtigt. Mm. Altså comedy kan man jo godt afkode, hvad det er, ikke? Men
ja.
jeg vidste ikke rigtig så meget om formen og genren og...
Var der noget i det, der ramte dig sådan på et dybere plan?
Jamen, det var det der med at kunne sige og have en mening og en holdning. Altså, stand-up betyder jo at stå op for det, man mener. Mm. Altså, folk tror, det handler om at stå op på en scene. Det gør det jo ikke. Og man kan sige, at jeg har altid talt meget. Og været elevrådsformand og siddet i skolekommissionen og sådan noget. Jeg har aldrig ville være skuespiller.
Nej.
Fordi jeg ville ikke kunne være en ægte tjenestepige fra 1800-tallet, eller en ægte en, der boede på en lille by i en lille gods og havde nogle høns. Altså, jeg har ikke den evne til, og det er jo det, skuespillere er dygtige til. Men jeg er god til at have en mening og udfolde det og pakke det ind, eller servere det sjovt. Og derfor blev jeg så betaget af det der med, at der pludselig fandtes en genre, hvor man kan være sig selv et langt stykke hen ad vejen.
Mm.
Man giver jo ikke 100, men man giver jo meget af sig selv. Og jeg synes, de bedste komikere, det er også dem, der selv har noget på spil.
Ja. Og så kommer du til Danmark,
ja.
og opdagede, at hov, det eksisterer også her. Hvad var så dit første møde med stand-up i Danmark?
Jamen, vi havde været til min venindes forældres sølvbryllup i Farum en morgen. Og det er der, hvor man når at få 10 gammeldansk, inden man får en kop kaffe.
Ja.
Så tog vi ind på Dins, som det hedder, den gamle klub inde i Lille Kannikestræde, som Torben Din havde, og hvor det startede. Og så startede vi med at spise hos ham om aftenen, eller på restaurant, og så gik vi ned og så stand-up i det der rum nede i kælderen, hvor altså Arne stedet for... Og vi var meget, meget fulde. Vi var virkelig dårligt publikum. Det skal jeg skynde mig at sige. Men vi synes også, at det, vi så, ikke var sjovt. Altså, og jeg husker det, og jeg har lykkeligt glemt, hvem af mine kollegaer det var. Heldigvis, kan man sige. Men jeg synes ikke, det var noget at råbe hurra for.
Altså. Nej.
Så gik jeg i min kæmpe brændert op til ejeren Torben Din. Og så sagde jeg, ved du hvad, jeg har lige været i New York og så stand-up, og det der, jeg så det op, det var altså ikke særlig sjovt. Det kan jeg gøre bedre. Og så gav jeg ham mit kort, visitkort, og så gik jeg. Det var mit første.
Ja, rimelig borgerlig.
Ja. Ej, men det var helt overdrevet, sådan arrogant
også. Altså, vi har alle sammen gjort nogle dumme ting, når vi var fulde, men okay, det der, det er godt, der var
væk. Jeg ved ikke, om det er dumt. Det er i hvert fald meget arrogant. Det tror jeg, ja. Og det glemmer jeg jo. Eller vi går videre i byen. Og så næste morgen ringer telefonen. Fastnet-telefonen er vi jo i. Og så, ja, dag, det Torben Din, vi snakkede som i går. Så blev jeg sådan helt flov og krympede mig helt sammen. Ej, det må du altså... Undskyld, jeg var nok lidt kæk. Prøvede virkelig at trække land. Så siger han, nej, det synes jeg lyder rigtig fint. Det går jo sjovt. Du er på om 3 uger. Så var sådan, hvad? Jamen, vi har noget, der hedder æsel. Det opvarmer. Det begynder, du skal bare lave en 5 minutter. Og sådan, det er på om 3 uger. Vi snakkes ved hej, og så lagde han på. Og så hvis man... Altså, dengang havde vi jo ikke mobilnummer eller alt muligt. Så brugte jeg 3 uger på at forberede mig helt... Jeg ville det jo gerne.
Ja.
Helt sindssygt godt at skrive materiale. På det tidspunkt var jeg ung, 24 år, boede single i Vesterbro, gik i byen, scorede, læste på Handelshøjskolen, og stod foran spejlet med en hårbørste og øvede mig på at levere. Og så gik jeg ind på den der open mic, og der sad der var plads til 60, tror jeg, det der lokale. 40 af dem, det var nogen, jeg kendte. Altså venner og kollegaer og folk fra skolen. Så du bare skravede
med?
Ja, jeg, så skynd, jeg kom ned. Jeg bliver nødt til at have det. Jeg troede ikke, der ville sidde nogen.
Nej.
Og så gik jeg op og væltede det hele. Altså det gik virkelig, virkelig godt. Og de klappede på de rigtige steder, de piftede, og de up. Og jeg tænkte, jeg gik ned fra scenen og tænkte, jeg skal aldrig nogensinde lave andet end det her.
Mm-hmm.
Og jeg kan godt høre, det lyder virkelig. Men sådan havde jeg det. Det var min grundfølelse. Jeg har fundet mit kald nu i det her.
Ja.
Så siger Torben, gud, det var da godt, og nej, hvor var det flot. Du kan på igen næste uge, fordi så fik man sådan mange runder til at lære det. Så gik jeg hjem, glemte alt om det, forberedte mig ikke, øvede ikke noget, skrev ikke noget, altså gjorde ingenting. Så kommer jeg på ugen efter, og der sidder jo ikke nogen af mine venner.
Nej.
Der sidder ingen i salen, jeg kender.
Nej.
Der sad sådan et erhvervsselskab med 12 mænd, der havde fået lidt for meget rødvin, og de synes egentlig, ja. Og der var ingen, der grinede, og der var ingen, der klappede. Og, der var ingen, og så er 5 minutter altså virkelig, virkelig lang tid.
Ja.
Og da jeg gik ned fra scenen, så lød der den der... Så man sådan frygter fra amerikanske film, fra en Woody Allen-film. Og jeg tænkte,
næsten heller ingenting.
Ja, men jeg bliver altså også nødt til at sige, at min tanke var, at det er dem, der ikke har forstået det. Altså, jeg gav skylden på publikum. Ikke på mig selv.
Nej, det
var nok. Så prøvede jeg det tredje gang, gik lige så dårligt. Og så gik jeg hjem og tænkte over, hvad var det, der gik så godt første gang?
Mm.
Og så kom det til, okay, du, måske er jeg forberedt. Jeg er noget på hjerte. Mm-hmm. Jeg ved, hvor jeg vil hen. Jeg ved, hvilken rækkefølge det skal være i.
Mm.
Og så begyndte jeg at gøre det ordentligt og øve mig at tage det seriøst, og ikke bare tro, det var noget, jeg kunne slynge ud.
Nej.
Og så er det gået godt lige siden. Så det var en kæmpe, kæmpe optur. Kæmpe nedtur.
Ja.
Og så, jeg tror, det var sundt for mig at få de der 2-3 gange uden respons overhovedet.
Hvad fik dig til at holde ved? Efter første gang, eller efter anden gang, hvor
det gik helt galt? Jeg tror, susen, altså når det går godt, det er en virkelig, virkelig berigende gave at få folk til at grine.
Ja.
Eller røre folk. Altså, jeg hører det samme for skuespillere, ikke? Og for balletdansere og for opera. Altså, at få folks opmærksomhed og give dem en oplevelse er fantastisk.
Ja.
Og det er et boss. Eller, altså, jeg kan godt forstå nogle af de der bliver alkoholikere, fordi de skal have noget at drikke, når de kommer ned fra scenen.
Ja.
Det er virkelig fedt. Og oven i købet det med at grine, for det er jo også et skulderklap af, du er sjov. Og det er fantastisk.
Du siger, at da du gav dit nummer til Torben Din, selvom at du var meget, 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 meget fuld,
ja.
Er det jo stadigvæk noget, du gerne ville?
Ja.
Hvornår opstod den lyst til?
Men det var i spændingsfeltet mellem at have set det i New York, og så komme hjem og høre og summe, og der var lidt og sådan noget. Vi har også gået og leget med. Jeg læste på Handelshøjskolen på det tidspunkt. Ikke? Gået og leget lidt, men der var en café. Jeg ved, at man skulle spørge dem, om man måtte lave det. Altså, det havde sådan ulmet lidt, siden jeg kom hjem. Så det har ligget et eller andet sted. Men altså, mange af mine kollegaer har jo brudtet, eller hvad hedder det, bristet drømme om skuespillerskolen. Det har ligesom aldrig været den retning.
Nej.
Og det var nok det i virkeligheden, der fik det her tændt hos mig, at det netop var, at man kunne være et langt stykke hen ad vejen sig selv.
Og så kom du op på scenen, og så begyndte du at forberede dig.
Og så begyndte jeg
at forberede. Så begyndte det at gå godt.
Og så begyndte det at gå godt, heldigvis.
Og til at starte med, du var jo blandt de første kvindelige komikere. Mm-hmm. Der var dig, og der var Mette Lisby.
Mette Lisby var startet, da jeg kom i gang, og hun var stor. Hun var backstage hos Kjeld Haik på noget tv, hvor hun gik rundt og interviewede mig. Altså, hun var næsten et andet sted, altså stukket af, sådan rent comedy while up job-wise. Ikke?
Jo.
Så var der Dorte Rømer,
det er rigtigt,
som også var en af de første. Så der var ligesom hende og mig på landevejene i mange år.
Ja.
Og så gik der lang tid før, der sådan kom flere. Linda P. er sådan den mest signifikante, der kom efter, ikke? Som er stor, altså overhalet og alt det der.
Ja, for det er jo generelt en scene, der har været og stadigvæk er meget mandedomineret.
Ja.
Hvordan var det dengang at være få kvinder på den scene? Var der noget, du mærkede til?
Ja, altså jeg har altid taget det opgør lidt. Jeg er lidt træt af, at man kalder det kvindelige og mandlige komikere.
Ja.
Fordi man kunne også bare kalde det komikere.
Mm-hmm.
Og jeg er godt klar over, at kvindelige musikere, kvindelige skuespillere, kvindelige bankdirektører skal høre det samme. Men vi har jo ligesom haft en eller anden forståelse af, at der var humor, og det så per se er lige mandehumor.
Mm.
Og at det, vi så skulle lave, skulle være noget andet.
Mm.
Og det er jeg ikke enig i den opfattelse. Jeg synes, det er humor.
Ja.
Jeg har altid sagt, at jeg synes, at humor og den måde, hvad vi synes er sjovt, er langt mere afhængig af alder, for eksempel. Der er meget stor forskel på det 19-årige og 39-årige og 69-årige, synes er sjovt.
Mm.
Og så er der måske også noget med, hvor vi kommer fra. København, landet, Aarhus, Jylland. Altså, og det synes jeg er mere spændende at tale om. Det er spændingsfelt. Folk kunne også spørge, om er det svært at være københavnskomiker, eller måske spørge den anden vej rundt, er det svært at være komiker og komme fra Thisted? Eller sådan. Men jeg synes, den der kønsting, og jeg er godt klar over, at det er den, der er mest i øjenfaldene, men jeg synes, den er ret uinteressant i virkeligheden. Jeg har dels altid lavet det, jeg selv synes var sjovt, og så handler det jo om, at man skal lade være med at lave noget, som man tror, folk synes er sjovt.
Ja,
og det der med at please et publikum er dumt, fordi du skal lave det, du selv synes er sjovt. Og så vil der altid være nogen, der ikke kan lide dig. Og der er så nogen, der har sat det prædikat på, det er fordi, det er kvindehumor. Så snakker de nok kun om menstruation og sådan noget. Jeg har aldrig talt om menstruation. Altså, det, men mændene får ikke den samme kritik.
Men har det været frustrerende?
Ja, det synes jeg har været. Og jeg synes, det er ukonstruktivt. Mm. Altså, jeg synes, det er. Hvis vi snakker hudfarve, ville det være fuldstændig det samme. Hvis man sagde, så er der noget for dem og noget for. Altså, jeg synes ikke, det er det, der er det spændende.
Nej.
I denne her debat om, hvad er sjovt, hvad kan humor, hvad skal vi bruge det til? Mm. Men vi er blevet spurgt om det hele tiden. Ikke? Og jeg har også oplevet undervejs i min karriere at få spørgsmål, hvor jeg har konfronteret journalisten. Der var en, der en dag spurgte, jeg fik to børn ret hurtigt, ikke? En i 2001 og en i 2002. Og der var der en på en tur, der engang spurgte, gud, hvem passer børnene derhjemme? Og så lavede jeg sådan en, gud, nej, fuck, jeg vidste noget, jeg havde glemt, ikke? Ja. Men Anders Mattesen er jo ikke blevet spurgt, hvem passer dine børn, når du er ude?
Nej,
altså, det er jo, der tager man for givet, at det enten har han en kone, der gør det gør de fleste, har de fleste af mine mandlige kollegaer, eller også så har han nok fundet ud af noget med en barnepige. Men hvorfor kan I ikke spørge ind til comedy? Jeg ved, mange af dem, der ikke er lyse i huden, de bliver tit irriteret over, at de kun får spørgsmål om integration. Altså, hvorfor ringer vi ikke til dem og spørger om klimaforandring, eller trafikforandring, eller plejehjemsbehandling? Eller, altså, hvorfor skal jeg kun forholde mig til kvindedelen eller mordelen i det her? Det har jeg synes var lidt frustrerende.
Ja, men jeg altid synes, at det var ikke interessant, men at der har været den underrepræsentation af kvindelige komikere, eller komikere af det kvindelige køn.
Ja.
Også på den danske comedy-scene. Mm. Det begyndte at ændre sig nu, heldigvis. Der kommer flere og flere til, ikke? For jeg synes, alle har jo været deres nuancer og bringer noget andet til comedy, og nogle andre syn på comedy. Ja. Altså en kvindelig komiker vil jo kunne komme med nogle ting, og fra nogle vinkler, som jeg som mand måske ikke ville se på den måde.
Og det kunne også være, at det var en, der talte fuldstændig ligesom du ville, og tænkte fuldstændig ligesom dig. Altså, det er jo ikke sikkert i sig selv, at det er forskelligt. Jeg lagde mærke til en ting. Da jeg blev gravid og fik børn, så lavede jeg stand-up om det. Og så kom vores chef dengang, Peter Allen, og sagde, nu skulle du også lige passe på, at du ikke taler for meget om. Han er kanadier. Man må gerne gøre grin med hans sagt. At du ikke taler for meget om alt det der, hvor jeg har det som, det er jo det, der er i mit liv nu, hvor at for 10 år siden var det at gå i byen og knalde fyre, og nu er det han. Og så efterfølgende kom alle mine mandlige kollegaer, og nu har vi jo set en lang, endeløs liste af soloshows, der handler om barn og barnløs og gift og bum og dem, og, altså fødsel og. Så de må godt. Eller hvad er opskriften her? Ikke?
Yeah, yeah.
Og der tror jeg bare, det kunne godt være, hvis du havde været en, der selv ventede børn på det tidspunkt, hvor jeg lavede mit materiale om at gå og være gravid, så havde jeg jo tappet direkte ind i din virkelighed, eller i din hverdag. Ikke?
Jo.
Så jeg tror, at man skal passe meget på det der med det kønnede humor, fordi jeg synes ikke, det er rigtigt.
Nej.
Jeg synes til gengæld, kan man snakke lidt nogle gange om kønnet publikum, fordi, og det siger mine mandlige kollegaer også, det er nemmere nogle gange at optræde for forsamlinger, hvor der er en overvægt, eller en ikke, jeg plejer at sige, ikke overvægtige kvinder, men en overvægt af kvinder. Mm-hmm. Fordi kvinder nogle gange har lidt lettere til grin.
Ja.
Og til at grine højt. Mænd skal nogle gange,
lige se en anden.
Bevis, impress me, ikke?
Jo.
Nogle af dem helt demonstrativt også med armene over kors, fordi du skal i hvert fald ikke tro, du kan være sjov.
Ja.
Og der siger vi alle sammen, at det kan nogle gange faktisk være federe at optræde for en forsamling, med enten med blandet, eller hvor der er lidt flere kvinder.
Ja. Men hvordan så du så scenen dengang sammenlignet med, hvordan scenen er nu? Altså comedy-scenen herhjemme?
Jamen altså comedy-scenen i dag, nu er jeg jo ikke helt up-to-date med, hvad der sådan rører sig på open mics mere. Men man kan sige helt overordnet med det, vi beskæftiger os med, nemlig humor og satire, så var dengang Wild West. Og vi kunne sige det hele, og vi kunne gøre det hele. Og der var ikke nogen begrænsninger, der var ikke nogen, der følte sig krænket, eller nogle ord, du ikke måtte bruge, eller. Og vi var også i en bevægelse, hvor det nogle gange handlede om helt bevidst at gå helt til stregen, og nu også nogle gange lidt over. Ikke?
Ja.
At det var ligesom om, det var et bøvle comedy, ikke? Råbe,
var der næsten sådan en intern konkurrence, hvor den kunne gå længst?
Ja, jeg var strengt, og var knæppet hende i røven og sådan. Altså, det blev sådan meget ved. Det har ligesom fundet mere en form. Det er jo også blevet en egentlig industri. Altså, du kan tage kurser i at blive komiker, og du kan. Og det er blevet strømlignet, det er kommet på tv, det har fået en eller anden form for berettigelse i sådan det, der hedder oplevelsesindustrien. Og nu er vi så også begyndt at ryge med sådan lidt pendulwise på den der woke og hele den kultur, der er nu, nemlig det må du ikke snakke om, og det kan du ikke tillade dig at gøre grin med. Og oftest oplever jeg jo, at folk bliver krænket på andres vegne. Ikke nødvendigvis på egne, men det kan du ikke snakke om, for så bliver de ked af det. Jamen, så må de, altså. Men jeg har det også med comedy. Det er vores opgave og ryste stolperne lidt en gang imellem. Jeg plejer at sammenligne os med hofnaren i gamle dage. Ikke? Altså, hvis vi ikke kan sige det højt, som folk går og tænker, så er der noget galt, så gør vi ikke vores arbejde godt nok, hvis det er helt stryge folk med hårene og ikke få nogen til at ryste. Og det andet er, ligesom med bøger og film og musik, hvis man ikke kan lide det, kan man lade være med at se det, ikke? Eller opsøge det. Altså, der var en, der skrev en rasende klumme og en anmeldelse af Anders Matthesen, da han lavede jokes fra en straight hvid mand, tror jeg det hedder. Hvis du ikke bryder dig om det, så kan du bare lade være med at købe en billet. Altså, så nemt kan det her løses, ikke? Og du skal, altså, der ved jeg, Anders også siger, at jeg er fuldstændig fløjtende ligeglad, jeg laver det, jeg har lyst til. Og, så, og sådan har jeg faktisk altid lidt den der anarkist, som egentlig er værd med at komme ind og se mig, altså hvis I ikke synes, det, jeg laver, er spændende.
Ja.
Det er man nemlig helt frit stillet til, heldigvis. Ikke?
Ja. Synes du så også, at komikernes fornemmeste rolle på en måde også er at spejle samfundet, og hvad der sker omkring,
det synes
måske
jeg
og måske udfordre det og provokere?
Det synes jeg jo er vores opgave. Altså, jeg synes, at som sagt, de mest spændende komikere, synes jeg, er dem, der selv har lidt på spil, og har en mening og en holdning om noget. Fordi så kan vi være enige eller uenige, men der kommer nogle ting op. Jeg synes, de mest uinteressante komikere, det er dem, der bare sådan helt mainstream tager den brede, store midte.
Mm.
Bla, 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 noget med influencer, haha. Altså, det bliver grød og sovs, gråt. Det er ligegyldigt. Mm. Vi aner ikke noget om komikeren, når han eller hun går ned fra scenen, fordi vi ved ikke, hvad de står for. Så at gå op og lave sådan de sikre ting. Og så var jeg også, det er også irriterende, at man skal stå i kø på en rulletrappe. Altså, jeg gider ikke høre om det. Men en, der kan få rivet mig op af stolen, enten fordi jeg er enig eller uenig, det er en, der rykker lidt. Ikke?
Jo.
Og der synes jeg, der var en bevægelse. Jeg ved ikke, hvor meget det er mere. Men der var en bevægelse på et tidspunkt. Det var lige efter Husk Lige Tandbørsten, hvor det sådan blev, at det kunne blive et job at blive komiker. Ikke? At man kunne se, at det kunne føre til noget. Der var der nogen, der næsten virkede som om, at det sådan var, hvad kan du blive? Og så havde de slået op, jeg kan blive komiker. Og så, altså, du skal have funny bone, så du skal have noget på hjerte, men du skal ikke tage det, fordi du bare gerne vil blive kendt og turnere rundt og få nogle andre til at skrive dit materiale og have en webpage og en manager og en booker og en Instagram-profil. Og sådan. Altså, det blev mere, at det var show-off, end det faktisk var indhold.
Yeah.
Og det synes jeg kan være lidt problematisk. De havde optrådt 2 gange, så kunne man booke dem og sådan noget, hvor jeg havde det sådan et robobasmus. Ikke? Altså, den dag, du kan klare et elektrikerfirma i Vestjylland, der har fået snaps hele dagen, så kan du vende tilbage. Ikke? Altså, ja, det var lidt. Det kræver noget. Altså, ja. Og det er det samme med skuespillere og musikere. Det kan godt være, at du kan lave et brag af en premiere-nummer et eller andet sted, eller et første one-hit wonder. Men ja, du skal lige have lidt mere hår på ryggen, før du, før du kan det store. Ikke?
Jo. Hvornår har du så stået på scenen og virkelig kunne mærke, nu giver du virkelig dig selv? Fordi jeg tænker, det er vel også den måde, du går til det på, gør det vel også meget sårbart nogle gange?
Ja og nej. Kan man, altså, det er jo sidste ende stadigvæk mig, der bestemmer, hvor meget jeg vil fortælle ud om noget, eller hvor meget jeg vil dele, eller hvad jeg vil svare på, hvis der er nogen, der spørger om noget, eller man skal improvisere. Jeg synes, de bedste aftener, hvis det er det, du spørger ind til, det er der, hvor publikum er med, og man ligesom får skabt den der symbiose i virkeligheden, og det, der kommer jeg spørger jo tit ud om ting, det, der kommer, er virkelig, virkelig godt og sjovt, og man bygger oven på hinanden.
Ja.
Jeg har heller ikke noget imod, at det er publikum, der ender med at få et grin en gang imellem. Altså, at de faktisk får mig. Ikke på den der hackle måde, som var meget populær i begyndelsen. Og der havde været sådan noget stor røv. Altså, der var det sådan noget ukonstruktivt, der kom. Men de allerbedste aftener, det sker måske 1 ud af 10 gange, det er, når man kan høre sig selv improvisere, og det, der kommer ud, er knivskarpt og lukker. Altså, mic drop-agtigt sjovt. Det er der, hvor det er allerbedst.
Yeah.
I forhold til sårbarheden, der skal vi jo også som komikere huske at passe på os selv. Og jeg lavede stand-up om at blive skilt. Jeg havde en meget turbulent skilsmisse. Og der lavede jeg stand-up om det, men jeg havde også sådan en i baghovedet, at mine børn skal på et eller andet tidspunkt kunne forholde sig til det her, og min eksmand skal heller ikke. Altså, jeg er ikke typen, der vil smide ham under bussen i det her. Men der kunne man godt mærke nogle gange, Thomas og jeg var på tur rundt i Jylland med et show, der hed På Kanten af Livet, som lige handlede om den periode. Ikke? Thomas var lige blevet gift, og jeg var lige blevet skilt. Og der var der nogle aftener, hvor jeg lige tog, du ved, de 5% fra, fordi det kan jeg ikke lide det. Altså, man skal også huske, at man selv skal kunne stå på mål for det, hvis man leverer det.
Ja. Yeah.
Og der tænker jeg, det er lige nu i dag, der springer jeg lige den bid over.
Ja. Yeah.
Og folk ved jo ikke, hvad man ikke har taget med.
Nej, det er det. Nej, det går ikke at overskride ens egne grænser, når man står
nej.
Deroppe.
Nej, man skal have overskuddet til at kunne være sjov omkring det, ikke?
Ja. Yeah. Du nævnte lidt kort i en bisætning, Husk Lige Tandbørsten, og jeg ved, at du var opvarmer for Husk Lige Tandbørsten tilbage i 95.
Ja, det er helt vildt, ja.
Det var 2 år efter, du debuterede.
Ja.
Og for dem, der ikke lige ved det, en opvarmer er en, der ligesom får et live-publikum til at være helt op at køre, når Kasper Christensen og resten
så kommer Tofgaard, på scenen.
Anette Tofgaard, ja.
Tak. Fantastisk tid,
kommer på scenen, ikke? Hvordan var det?
Jamen, det var helt, det, som du selv siger, det var meget hurtigt efter, det var ret vildt. Vi var en gruppe af 3, det var papkasseshow. Kim Dahlum, ja, og Morten Henriksen, ja, som den ene spiller guitar, den anden spiller papkasse, og så mig, sagde hunden. Vi tre fik en time med publikum. Det var uden hangar. En time? Det var ikke bare... Vi fik en time med publikum ude i den der hangar, hvor det skulle optages live. Og så var det med Jan Glæsels orkester og drengene der. Og så lavede vi en fest. Vi lærte dem også at råbe, hvor vi godt hen, Havana, hvor vil vi knap så gerne hen, Jørgen, eller alt det, der man skulle, hvis der var noget klap, Men vi festede, og vi sang, og jeg stod og spillede på en papkasse også på et tidspunkt, fordi så skulle Morten ud og klæde om, så kom han ind som sådan en mavedanser med en rindsten i maven og sådan noget. Og så uden at folk lagde mærke til det, så siger vi, nu skal I tage rigtig godt imod aftensværter, Kasper Christensen og efter. Og så kom de ind på scenen, og folk var sådan i et tase, så folk troede, at showet varede 2 timer. Men de vidste ikke, at det kun var en time, der blev filmet. Og jeg har efterfølgende mødt folk, der sagde, kæft, det var helt vildt, det var sådan vildt. Det var sådan en ekstase aften. Ja. Så det var ikke en klassisk ro i studiet, vi stiller om, godt klap, og vi kører. Det var flow. Ja. Forspil.
Så det var derfor, at både at det blev den succes, det blev, men også at man havde den, jeg kan godt tydeligt huske, jeg sad også klinet til skærmen dengang.
Ja.
Og det var jo en fest, jeg gik med ind i.
Ja. Og der er du kommet med ind halvvejs, kan man sige.
Ja, præcis, hvor den virkelig op at køre.
Ja, fordi så har folk råbt, og de har klappet, og vi havde sådan nogle platte konkurrencer med, hvem har knaldet tættest på, de kom ind i studiet og sådan noget. Det var ret sjovt, og igen, folk kunne bare lade være med at sige det, hvis de ikke vil. Men folk kom jo fra hele Danmark og blev kørt ind og trak billetter og sådan noget. Altså, det var en folkefest i den. Og så var det et stort publikum. Jeg tror, der er 300 publikummer. Mm. Altså, det var ikke bare de der 20, der sidder og klapper af en ordlej, vel? Så det var sådan en fest, som jeg husker, det havde de altså også fået noget drik, inden de kom. Og
det
sådan
det
altså,
kunne godt lyde sådan.
Jamen, jeg synes, der var noget velkomstdrink ude i forjen og sådan noget. Der var vi, men altså, den der fest var, og det var bandet og papkasseshow og mig, som stod for den fest.
Det må have været en af de første gange, at der blev lavet den type opvarmning.
Det tror jeg.
Til et dansk tv-program.
Det tror jeg, ja. Kasper havde jo også selv været i USA og set en masse og kom hjem og havde en masse idéer til Jarl Friis Mikkelsen og sådan noget. Så.
Ja.
Men jo, jeg tror, altså den mere klassiske publikum, som bevarmer, det er jo en, der går ind og siger klap her og fortæller 2 vittigheder. Altså det har jeg også gjort, og bevares.
Ja, ja.
Det har jeg også dengang. Men det her var mere skabe en stemning.
Ja.
En fest amok stemning.
Ja, det lyder også meget amerikansk.
Ja. Det var super sjovt. Altså, det var virkelig sjovt.
Jamen, det lyder sådan.
Ja.
Altså, en gang var jeg i New York, hvor vi var inde og se David Letterman live. Og det var det samme,
det lyder gjorde. Også, ja. Det
der
lyder.
Skabte de også bare en kæmpe fest i starten, og fik Jensen helt op og ringe, før man så ligesom åbnede op.
Men nu det tager også lidt tid for sådan et publikum. De skal lige lære hinanden at kende, og de skal lige have givet high five til naboen. Og de skal, altså, du kan ikke klip, så går vi på, og så forvente, at folk synes, det er sjovt, for det synes de ikke. Men det synes de efter en time, hvor de har sunget med på Queen-numre og på Michael Jackson-numre. Altså, det var sjovt. Det var en fest.
Ja.
Og det vilde for mig var, nu sagde du det selv, jeg var læst på Handelshøjskolen og var på SU dengang. Mm. Og så gik der 1 år, og for 1 år gik jeg fra at være på SU og så til at tjene 350.000 på et år. Og det er jo helt sygt. Altså, det er jo sådan helt... Altså,
det og det er jo tilbage, sygt. Hvad? Det har så været
nu,
sådan
noget. 95.
Ja, ja, alligevel gange op.
Det var også delen, mange penge, ikke?
Jo, må
jeg
sige.
Og jeg boede i sådan en billig lejelejlighed i Valdemarsgade på Vesterbro, og så sagde jeg til mig selv, det er det her, jeg skal gå efter nu. Nu skal jeg forfølge den her drøm med comedy, og jeg skal læse min uddannelse færdig og sådan noget, men jeg skal... Og så lavede jeg en buffer på 50.000 kroner dengang.
Ja.
Og sagde, jeg skal altid have i mit liv, så jeg kan klare mig 1½ år uden at tjene penge.
Ja.
Fordi så bliver jeg ikke bekymret over, at jeg ikke har noget fast arbejde og fast pension. Og det har jeg holdt lige siden.
Ja, fordi du siger selv, at du læste på Handelshøjskolen. Det startede du så på, hvad har det været?
I 89.
89.
Ja, og så var jeg færdig med min bachelor i 92, det er en 3-årig.
Ja.
Og så skulle jeg tage overbygningen, der er 2 år, og den brugte jeg 7 år på.
Ja, for du blev uddannet erhvervsjurist i 99.
Yes.
Og det holdt du fast i gennem hele vejen med stand-up'en?
Ja.
Eller røg den helt ud på et tidspunkt, tænkte, det skal jeg ikke alligevel, og så vendte du tilbage?
Jeg skylder min gode ven Peter et skulderklap. Jeg har en god ven, der hedder Peter, som er sådan, den bruger jeg ikke har. Så tæt er vi. Og jeg kender ham inden for Handelshøjskolen. Og jeg læste den der overbygning og valgte så at skrue meget ned for fagene, fordi jeg var jo heller ikke afhængig af SU mere. Og så valgte jeg kun de fag ud fra kursuskataloget, der lå efter klokken 10. Fordi jeg vidste godt, det der med et morgenfag klokken 8, det kommer jeg ikke til. Så jeg valgte at køre den meget ned i tid, og så manglede den der hovedopgave, som er den store tunge. Og den er normalt normeret til 1½ år, og jeg snakkede om den, og der skete jo ikke noget. Og så Peter en dag, vi var i byen, så siger han, prøv, nu er jeg simpelthen så træt af at høre dig snakke om den der hovedopgave, fordi du får den ikke skrevet. Og det er fint nok, vi kan godt lide dig alligevel. Altså du skal ikke føle, at du skal lave det her, det går så godt med det andet, det er fint. Og så blev jeg simpelthen så stædig, og så slog jeg på, det skal du i hvert fald ikke sige til mig, jeg skal nok få skrevet den. vi var på Mars Bar, en bar, der lå inde i Gothersgade dengang, så har jeg har stadigvæk siddet derhjemme, så skrev jeg med sådan en ubehjælpsom kuglepind på sådan en bar-note. Hvis Mette bliver færdig med sin hovedopgave før, så skylder Peter hende en flaske vodka, og hvis hun, så skylder hun Peter en flaske vodka. Og så skrev vi begge to, og det var sådan en vedemål, og så fik jeg, det ved jeg ikke, et halvt år eller sådan noget. Og det gjorde jeg, fik den skrevet. Der havde jeg så mødt min børns far. Han var hollænder. Det er han stadigvæk. Han boede i Amsterdam på det tidspunkt. Så havde jeg en lille bitte, helt første model bærbare. Dem, der gik til 12,94 kilobyte eller et eller andet. Så tog jeg den med ned til Amsterdam. Og når Joost, som han hedder, tog på arbejde, så satte jeg mig og skrev. Og når han kom hjem fra arbejde, holdt jeg fri. Og på 3 måneder fik jeg skrevet min hovedopgave og bestod. Puff. Og det er Peters fortjeneste også. Det er mig, der har skrevet den bevares, men... Hvis han ikke havde gået på mig der, så tror jeg faktisk, så havde jeg været en af dem, der aldrig havde været afløbet min hovedopgave.
Lavede han lige sådan en omvendt psykologi på det der?
Ja, ja han, han kender mig. Ja. Så, men nogle gange har vi meget godt af, også fordi han var jo ikke sur. Nej, det var jo ikke, at du er dårlig menneske. Nej. Det var jo, men bare lad være med at snakke, og vi gider ikke høre mere om det. Altså, jeg tror, vi alle sammen har venner, hvor de siger, så skal jeg også se at få taget, jeg skal også til at få meldt mig til det meget. Jeg skal, også få malet det, og jeg kunne også godt drømme om, jamen men bare læg den drøm, det gør ikke noget. Mm. Vi holder virkelig meget af dig alligevel, men du behøver ikke hele tiden bringe det op.
Nej.
Men jeg blev alligevel, også fordi jeg var så langt. Jeg manglede kun den hovedopgave. Det er ligesom dem, der går ud af gymnasiet efter jul i 3.G. Lad nu være, bare klem ballerne sammen og bestå.
Så det sidste med. Så har du også et papir, du sikkert
aldrig brugt sin skid. Ja, lige præcis. Og jeg har også været glad for, at min kantmærke gjorde. Altså, det er en sindssygt god uddannelse. Det er slet ikke det.
Ja, for du har brugt den meget, fordi jeg synes, det er ret interessant, den retning, du ligesom også har taget videre i din karriere. Jeg nævnte også i introen, at du er debattør, du er foredragsholder, jeg kalder også ytringsfrihedsforsvar, skribent, og du har også været ude og holde foredrag om EU, for eksempel.
Rigtig meget EU, ja.
Rigtig meget, ikke?
Ja.
Og hvordan kombinerer du alt det?
Jamen, hvis vi tager EU-delen først, det har fulgt meget. Altså, som sagt, min eksmand er hollænder, og jeg har været rigtig meget i Frankrig. Jeg ser mig selv også som europæer. Det er bare lige identitetsmæssigt. Så, altså, jeg synes også, at jeg er en del af det, den verdensdel, vi lever i, nemlig Europa. Mm. Så har jeg interesseret mig for de der valg, og jeg har lavet mange valgdebatter som moderator. Og det kræver, at man ved lidt om, hvad de forskellige partier står for og synes, og hvilke mærkesager de har. Men jeg er ikke partisk. Det vil sige, jeg har ikke et parti, jeg sådan hører til. Jeg laver for alle.
Mm.
Og det valg er rigtig, rigtig godt. Jeg skal vide noget om, hvad alle partierne laver, og jeg kan lave lige gode debatter, uanset om det er fløjene eller midterpartierne, der sidder der.
Mm.
Så har jeg fulgt de der debatter, og for eksempel vores valg til Europaparlamentet, som vi jo stemte om her i sommeren, fordi jeg synes, at hele den demokratidel er virkelig vigtig. Altså, vi ser jo, hvis man kigger over Atlanten, hvordan man kan ødelægge et demokrati ved at betvivle valgresultater og domstole og alt muligt andet. Jeg synes, det er vigtigt, at vi kæmper for, at vi har faktisk noget, folk andre steder i verden vil sætte livet på spil på for at opnå, nemlig muligheden for at kunne sætte et kryds. Og så kan man være utilfreds med de politikere, vi har, men vi har altså ikke særlig meget valgsvindel og fusk og sådan noget. Vi har mange, der ikke stemmer.
Mm.
Det kan jeg være med til at gøre noget ved. Men hvis de først går ned og sætter deres kryds, så kan de faktisk regne med, at det bliver talt rigtigt op. Og det får en indflydelse. Ikke?
Mm.
Og den del, at kunne formidle den der demokratidelen, synes jeg er ret vigtig. Altså vi har alle sammen, både du og jeg, har faktisk en indflydelse på, hvordan verden skal se ud fremadrettet.
Ja.
Så det var tredje Europaparlamentsvalg, jeg fulgte nu her. Det vil sige, jeg har lavet det i 5 år. Mm. Eller undskyld, i 15 år. Det er hver femte år. Ikke? Og jeg laver det som sagt for mange partier. Og jeg har også efterfølgende søgt Europanævnet og fået midler til at tage rundt og snakke om EU mellem valgene. Så jeg har været rundt og snakke om censur, for eksempel i Europa og i kunsten. Jeg har været rundt og snakket om AI Act, altså vi snakker meget om, hvordan AI kommer til at forme, kunstig intelligens kommer til at forme vores fremtid. Der er allerede nu lavet europæisk regulering og lovgivning. Er det nok? Nej, men det er en start, fordi da vi havde tech-giganternes fødsel, der var der jo ikke nogen af os, der havde tænkt på, hvad Instagram og X og Twitter og Facebook og mere, alt det her, hvad det ville betyde for vores hverdag, men også for vores demokrati.
Mm.
Så det er noget af det, jeg gerne vil. Og tilbagemeldingerne er tit, at det faktisk bliver en lille smule sjovere, hvis det er mig, der overstyrer.
Jamen det er det, jeg tænker, fordi altså, med al respekt, når jeg hører sådan, okay, jeg skal ind og høre det foredrag om EU, så er min umiddelbare tanke er lidt, okay, jeg tager lige en ekstra kop kaffe, fordi det bliver fandme kedeligt det her. Ikke? Og det er jo det, jeg tænker, der må du vel også på en eller anden måde kombinere det med det, som du har med bagagen stand-up-mæssigt.
Jamen, jeg tror, vi alle sammen har prøvet at være til et møde, hvor at oplægsholderen eller foredragsholderen eller ordstyren var virkelig, virkelig trist og kedelig. Og der, som du selv siger, så bliver det en meget, meget, meget lang tirsdag aften, især hvis det også er mørkt udenfor, når man skal hjem. Ikke?
Ja.
Men man kan jo også opleve det modsat, nemlig at der faktisk er nogen, der kan løfte det og gøre det lidt sjovt. Og pingpong, nu kender jeg jo også mange af de der, for eksempel mæbberne, ikke? Dem der sidder i Europaparlamentet. Man kan også pingpongen på den lidt sjove måde ud med hinanden. Ikke? eller hvad sige, nå ja, jeg kan se, du står og ruller med øjnene herovre, hvad er det, der er, altså, du ved, altså, at få det løftet, og så føler man faktisk, at man kan inddrage folk i denne her snak. Plus, at jeg altid sikrer mig, og det er virkelig en af mine mærkesager, at der skal være tid til spørgsmål. Fordi at høre en historieforelæsning om, at det er vigtigt, at vi har fra en, og en anden historieforelæsning af en, der godt vil ud af det, det gider vi ikke. Men at høre, hvad folk har at sige, og der oplever jeg altså også, at folk faktisk har virkelig, virkelig gode spørgsmål.
Ja.
Og har tænkt meget over, og det plejer jeg også gerne at rose. Nu har jeg mest med europæiske, altså vores danske medborgere at gøre. De gør det faktisk rigtig godt alle sammen. De arbejder rigtig meget. Der sidder 15, som er valgt ind af os. Og det er altså ikke nogen, der bare sidder og fiser husleje og ikke laver noget. De sidder i nogle store ting. Jeg har lige lavet portrætter af dem alle sammen. De ligger på DK4. Ville Søvndal, vores tidligere udenrigsminister, og jeg sidder og snakker om, hvad er det for en verden, vi kigger ind i nu? Altså, hvad er det, vi ser på, med både med øst og vest? Hvad kommer det til at betyde fremadrettet, at vi har en Putin og en Trump? Det er da en sindssygt spændende snak for os alle sammen.
Mm.
Ja, og hvis man kan servere den snak eller den samtale på en måde, så folk lytter med, så håber jeg da på, at der er nogen, der vil sige, gud, vi skal lige huske at stemme. Altså, uanset hvad, skal vi lige huske at deltage i det her, i stedet for bare at blive sure og sætte os med korslagte arme og sige, de er altså nogle idioter. For det er de ikke, altså.
Nej. Jeg ved også, du har været meget aktiv i forhold til, du nævnte også lidt selv, de begrænsninger, der måske har været på hvad man kan sige og ikke sige, også i forhold til, at vi snakker lidt om, hvordan scenen har udvidet sig eller udviklet sig igennem årene. Du har været meget også fortæller i forhold til, da der kom den her, nu kan jeg ikke huske det korrekte ord for det, men den her lov med Koranen.
Koranloven kalder vi den, fordi det er jo det, den udspringer i. Det er magtværk i slamperne, at de har lavet det stykke juks. Ja.
Ja, jeg vil bare lige tænde til ilden.
Ja, tak. Der står i den danske grundlov, at vi har ytringsfrihed, og det betyder, at vi må sige og tænke og skrive og tale og offentliggøre alt, hvad vi vil, dog under ansvar for domstolene. Lige nu er der en lov, der siger, at det må vi så ikke alligevel helt, fordi vi har genindført den der blasfemi-lovgivning, som det jo reelt er. Der er nogen, der vil sidde og juriste den og sige, nej, men der står, det kan jo ikke være sådan, at vi må gøre grin med alle religioner på nær islam. Og det er jo det, det handler om. Og jeg ved godt, man også siger, så er der også, det omhandler også Bibelen og jødiske Torah-ruller og sådan noget. Ja, men vi har bare ikke oplevet, at der er nogen, der er blevet slået ihjel, fordi de har gjort grin med en Torah-rulle, vel? Altså, vi skal lige huske at skille tingene. Og vi har siden Mohammed-tegningerne i Danmark oplevet, at det at være tegner eller satiriker faktisk kan gøre, at du bliver slået ihjel.
Mm.
Og så kan vi diskutere indhold og hån og latterliggørelse, men der kan vel ikke være nogen større ydmygelse, end at tage en andens liv. Og det er altså det, som satirikere og komikere og kunstnere i dag lever under. At hvis du laver noget, som er i sidste ende meget kritisk, eller for nogen meget krænkende, og det er jeg med på, det kan være, du må stadigvæk ikke slå dem ihjel.
Nej.
Så fordi Salman Rushdie skriver en bog, hvor han skriver noget, som der er nogen, der ikke bryder sig om, så må du ikke slå ham ihjel. Fordi du har en tegner, der tegner noget, som er lovligt, så må du ikke slå ham ihjel. Altså, og det er der, vi er. Og vi er i gang med at lave sådan en... vi tør ikke tale om det, vi tør ikke bevæge os ind på det, og de skal fredes. Så lader vi bare være, så kan vi gøre det med alt det andet. Vi har jo politikere, der til danske kunstnere siger, så må du hækle, eller digte, eller danse i dit værk. Det skal politikere slet ikke blande sig i, fordi kunstens rolle er, apropos, at udfordre og sparke opad. Og det gælder politikere og kongehus og præstestyre, uanset hvor præsterne kommer fra.
Mm.
Og jeg synes, det er rystende, vi er kommet i virkelig dårligt selskab med denne her lovgivning. Fordi de lande, der har blasfemiparagrafer, jo er lande, vi ikke nødvendigvis har lyst til at sammenligne os med i forhold til styreformer. Men lige nu er det kunstneren, der risikerer at blive den kriminelle, hvis du laver et værk, der kritiserer det, der sker med udgangspunkt i Koranen.
Mm.
Og det synes jeg er rystende. Og vi glemmer ikke, det var regeringspartierne og Radikale, der stemte igennem 94 stemmer. Der var stort flertal for det i Danmark. Jeg synes, det er en katastrofe.
Hvorfor tror du, det var så stort flertal?
Det var en blanding af alle mulige andre interesser også. Det handler jo også om handel. Altså, Jens Hage, satiretegneren, har lavet en fantastisk tegning, hvor Lars Lykke ligger på et bedetæppe og siger, Arla er stor. Det handler jo også om alt muligt andet.
Der faldt til hjørnet.
Godt så. Arla er stor. Ja. Jamen, det er altid svært at forklare tegninger. Jens Hage, hvis man ikke kender ham, skal man følge ham på sociale medier. Han er en fantastisk tegner. Det handler om alt muligt andet, og så handler det jo også om, at vi var en lille brik i et langt større internationalt spil. Og man kan sige, med de koranafbrændinger, der har, det er jo ikke sådan, at herre fru Danmark eller herre fru Sverige, for den sags skyld, render rundt for sjov og brænder koraner af. Det gør vi ikke, fordi vi godt ved, at denne her bog betyder noget helt særligt for nogen.
Mm.
Så det er jo ikke, koranafbrænding er jo ikke en dansk nationalsport. Det er bare så, vi lige husker at værne om det, der skal værnes om, nemlig at langt de fleste af os også os, der ikke tror på noget, har respekt for, at der er nogle andre, der tror på noget andet.
Mm.
Punktum.
Mm.
Så er der nogle få idioter, Rasmus Paludan for eksempel, som synes, at han vil gerne skabe oprør og opmærksomhed og ravage, og han vælger så at brænde den her bog af. Og det er forkert, fordi det gør nogle folk ked af. Indtil nu har det faktisk været lovligt.
Ja.
Det skal vi, og den grænse synes jeg er ret vigtig. Om det, man kan godt være sur og vred, og det er forkert, men han har gjort noget, der var lovligt. Mohammed-tegningerne var også lovlige i sin tid. Ikke?
Mm.
Og det har så skabt ravage, og så har vi jo fået en helt anden indflydelse også fra for eksempel Mellemøsten i Europa, end vi har haft tidligere. Så pludselig handlede Sveriges medlemskab om NATO jo også om koranafbrændinger. Altså det hele syltede meget mere ind i hinanden. Så hele denne her lovgivning var jo også for at please noget, som ikke havde med ytringsfrihed at gøre. Mm. Men nogle handelsinteresser og nogle politiske særinteresser. Danmark skulle have en plads i Sikkerhedsrådet. Der var alt muligt andet sovset ind i det her også.
Ja.
Jeg synes, vi har begået en stor fejl. Altså, og det vil jeg blive ved med at sige. Jeg lavede også et stand-up show, der hed Brænd ærgerligt om det her. Ikke?
Ja.
Jeg synes, det er forkert, og jeg synes, vi skal passe virkelig, virkelig, virkelig på, hver gang vi indskrænker ytringsfriheden. Fordi det bør vi faktisk ikke gøre. Vi har en vi har en racismeparagraf, som er sindssygt god, 266b, som siger, at du må ikke forhåne folk, men det er personen, du skal passe på.
Mm.
Den person. Blasfemiparagrafen handler om at beskytte en religion, og der er kæmpestor forskel på de to ting. Jeg synes, jeg kunne snakke 4 timer om det. Jeg synes, det er en katastrofe, at man har lavet den.
Mm.
Og det betyder jo nu, altså Firuna Basraf Khan, som er hende, der river Koranen på et rivejern, eller gjorde, fordi det ville jo være ulovligt i dag. Hun har jo sendt nogle værker ind til justitsministeren Peter Hummelgaard, for at spørge, er de her værker ulovlige eller lovlige? Altså, den lovgivning er lavet så tjusket, og der er fuld plade på lingo-djøf-bullshit, altså lingo, fordi ingen forstår, hvad paragrafen er. Og det vil sige, at kunstnere i dag skal være i tvivl om det, de laver, er ulovligt eller ej. Det er da helt forkert.
Tror du, det er bevidst?
Jeg tror, det er bevidst, at den er så løs og så altså utilbørlig.
Mm.
Alle danskere, der ved, hvad ordet utilbørlig er, rækker hånden i vejret, ikke? Og hvordan det skal tolkes juramæssigt. Altså selv jeg, som er, det er der jo ikke nogen, der ved, hvad er utilbørlig behandling af noget.
Mm.
I Afghanistan, der har Taliban lige forbudt kvinder at tale på gaden. De må ikke tale, når de går på gaden. Mm. Og så er der mænd, og så kan vi joke, så siger Weiss og siger, det kunne jeg fandme godt tænke mig herhjemme en gang.
Ja,
det kan vi godt, og det må man også gerne. Men hvis nu man lavede et stykke, hvor man sagde, jeg kunne godt tænke mig, at man så rev sider ud af en koran og proppede i munden på de her kvinder, for sådan symbolsk at vise, at det, altså, Taliban bruger jo den skingrende sindssyge opfattelse af koranen til at gøre det her. Det ville være ulovligt. Tænker jeg, siger jeg, fordi vi ved det jo ikke.
Nej.
Men vi er derude, hvor at man ligger en begrænsning på satire, på stykker, dramatikere, der skal sidde og spille, på sketch shows, på, altså, jeg synes, det er en falliterklæring, altså. Det er en ommer, du.
Tror du, der er større nervøsitet? Det er jo svært. Jeg vil ikke bede dig om at tale på alle komikers vegne. Men at der er en større tilbageholdenhed i forhold til at tale om de her emner for danske komikere, efter loven kom, sammenlignet med før loven kom, hvor du selv siger, jamen, der var man jo stadigvæk, risikerede du stadigvæk at pisse nogen af, som er vanvittige og kan finde på at gøre vanvittige ting, hvis du kom til
altså,
at...
Altså helt overordnet bredt, synes jeg, hvis jeg må tage hele komikerholdet på under en behandling, så er der jo forbløffende få, der synes noget om det her. Langt de fleste har jo ingen mening om noget, altså på det her område. Og meget få af mine kollegaer, der har været ude. Thomas Wivel gør det meget aktivt, der har været meget sådan Brian Mørk i forbindelse med det der med racisme og jokesne og ham, der fik sine jokes. Ellers er der jo meget, meget få, der synes og har en holdning, hvor vi ved, hvad de synes om det her. For det er jo meget, meget nemmere at lade være. Det er jo virkelig meget nemmere at snakke om alt muligt andet. Det er meget nemmere at lave en joke om Lars Lykke og Truls Lund Poulsen og Mette Frederiksen. Ikke? Altså, det er jo uskadeligt. Altså, jeg har været tilbage under Mohammed-tegningen, også tegningerne, var jeg også meget, meget forundret over, at der ikke var flere, der ellers ikke bruger nogen som helst dårlig undskyldning for at udtale sig om alt, som var helt tavse.
Mm.
Og uden at nævne navne eller pege nogen ud, så kig omkring i comedy-landskabet af kendte komikere, hvor mange der har udtalt sig om det her. Det er meget, det kan tælles på en halv hånd, ikke? Så,
ja.
Og så er der den sidste, og det handler om det der med, altså lige nu taler vi også om muslimer, som om alle muslimer har den samme holdning og opfattelse. Det har de jo heller ikke. Der er jo også muslimer, der synes, det er fint. Altså vi har det jo med at sige, nej, vi må ikke, og vi skal passe på, og vi skal værne om. Hvad med dem, der godt vil have, at vi udfordrer altså religiøse overhoveder og præstestyre og alt muligt andet? Og det synes jeg også er et problem. Altså kan vi ikke, hvis det er et fuldstændig forbud og en det tør vi ikke snakke om, så mister du hele den gråzone, hvor at det faktisk er sjovt at snakke om det her.
Mm. Og måske også befriende.
Ja, og så er der den sidste, og det er noget, som Thomas Wivel, min kollega og jeg, har snakket om, når vi er ude, humor også at inkludere. Og hvis vi begynder at have en, der hedder, du må ikke gøre grin med islam. Okay, du må ikke gøre grin med overvægtige. Godt. Du må ikke gøre grin med unge, der har angst. Godt. Du må ikke gøre grin med veganer. Så ender vi med, at der er meget lidt. Altså, det er jo også at inkludere folk.
Så handler det om at stå på rulletrappen.
Og så, så handler det om, at så når vi ikke ud i dem. Vi skal have alle med ombord her. Helt apropos, for lige at, jeg er ude og holde det her show nu, der hedder Kan du se det sjove? Og det var oprindeligt skrevet til blinde og svagtseende. Og dem, der har brokket sig over titlen, det er folk, der ikke selv er blinde og svagtseende. Blinde og svagtseende har ikke nogen problem med den her titel. De synes, det jeg har spurgt, selvfølgelig. Jeg er ikke en idiot. Men det der med, at vi behøver ikke fortælle dem, at de er blinde og svagtseende, det ved de godt.
Ja.
Altså, og det kom så faktisk, at jeg havde optrådt for dem. Og dem, der er mest selvironiske og kender flest jokes og kan flest af de her udtryk, kan du se, det er dem.
Mm-hmm.
Så hvis vi ikke inkluderer dem i humor og i satire og i alt muligt, så er vi altså ude på et tidspunkt, så ender vi med at skyde alle dem der fra os, hvor vi ikke tør, eller vi bliver krænket for den sikkerheds skyld på nogens vegne. Eller sådan. Det er da helt forkert. Så er vi da helt misforstået, hvad det her job går ud på.
Men det er også en måde at rumme dem på.
Mm.
Altså,
inklusion.
Ja. Jeg var handicaphjælper på et tidspunkt, også især for en, der var spastisk lammet, og jeg har ikke talt på, hvor mange vidtigheder han havde.
Nej.
Om at være spastisk lammet, om spastikere.
Ja, altså, selvfølgelig.
Han væltede mig flere gange, fordi han var sådan
hemmelingsløs,
ikke?
Ja.
Og han ville jo gerne.
Og kold sort humor.
Ja, helt vildt. Ja. Og han ville gerne have, at jeg gav igen.
Ja.
Altså, han nød det. Han elskede det, ikke? Så gav han mig igen. Men altså, han synes jo, det var fedt, fordi det er også en måde at rumme hinanden på.
Men det er også os andre, mennesker. Der er idioter, hvis vi skal... Pst, har du set ham derovre? Han er i kørestol. Ja, det ved han sgu da godt.
Ja.
Altså, han er... Ja. Så, og der gik det op for mig, for jeg var ordstyret. Vi havde en rigtig fin debat. Der er noget, der hedder SUKA, som ligger i Emdrup, som er sådan et center, hvor de kommer. Jeg skal heldigvis derud og optræde igen. De havde en debat om grænser. Mm-hmm. Altså blinde og svagtseendes grænser, apropos vores samfund her. Og de oplever meget tit, mange af dem, at der kommer sådan en velmenende, men meget malplaceret scene, og vil hjælpe, siger jeg, og laver gåseøjne, fordi det ikke er en hjælp. Så bliver de skubbet ud af en bus, eller hævet ind i en metro, og så har de sådan, hey, altså jeg skal slet ikke af her, eller jeg skulle faktisk slet ikke ved det tog, eller sådan noget. Og så nogle af dem har måske også et talebesvær, så kan de ikke altid lige få sagt det, og så pludselig er de bare kørt ud på en eller anden station, og holder der i en kørestol. Det pisser jo lidt også, ikke?
Ja.
Så var der også en, der fortalte en ung fyr. Han havde også spastisk lamme, så han sad i kørestol. Han elskede, og han var blind og svagtseende, og han elskede at gå til koncerter og høre musik. Og vi ved godt alle sammen, at det sted i et koncertsal eller et rum, der er bedst lyd, det er i midten. Og det er derfor, lydpulten er i midten. Det er fordi, så kan teknikerne sidde og lave den bedste lyd der. Og han kunne så rigtig godt lide at sidde i sin kørestol lige bag ved lydpulten. Fordi det er der, der er næstbedst lyd.
Mm.
Til gengæld oplevede han, så kom Steve Aase, en eller anden velmenende seende dansker. Nej, du kan jo ikke se noget der. Og, ja, der var så høj musik, så han kunne ind og sige det. Så kørte hun ham rundt om lydpulten, mæste ham. Flyt jer. Jeg kommer med en kørestol. Hun vidste jo ikke, at jeg kommer. Han skal helt op foran scenen. Og han sad og faktede og ville egentlig gerne
noget andet. Han kan lide det. Kan du se det?
Ja. Og fortælle den historie. Altså, han synes jo, det var virkelig sjovt, ikke?
Ja,
altså,
ja.
Når man fortalte historien efterfølgende. Men det er jo også, hvis vi ikke tør fortælle de historier, og det er jo Steve Aase, der bliver gjort til grin her,
ja,
ikke?
Ja,
det er jo ikke ham.
Nej, præcis. Ja.
Så havde de en debat derude, som også handlede om, de har virkelig, de går meget tit, dem der er blinde og svagtseende, går tit de samme ruter, for dem kender de, hvis de skal fra A til B. De tager ikke lige en smutvej, eller... Og det giver jo også meget god mening. Og så var der et af de der lyskryds, jeg tror det var i Hellerup eller Emdrup, et eller andet, der er grøn, bip bip, og lyd, du ved, lys, og lyden skal helst være overens. Så var der en af de blinde, der fortalte, der er et problem ved et eller andet specielt kryds i Emdrup, at det der er ude af synk. Altså der er ikke overensstemmelse mellem, når lyden siger, nu må du gå, og så til det grønne symbol.
Nej.
Så var der en af de der pædagoger, der arbejdede på det her sted, som sagde ud i salen, sådan, hvad, er der nogen her, der har oplevet det? Og så fløj det bare ud af munden på mig. Ja, men de er her nok ikke, vel? Og de blinde og svagtseende synes, det er helt vildt sjovt. Og de der, det gibbede sådan lige i dem, ikke? Fordi, men det er jo, du kan jo ikke spørge om sådan noget. Er der nogen af jer, der er blevet kørt ned, kan gå over for rundt? Altså, kan du, og der synes jeg bare, det er jo det, vi skal favne. Det er jo det, vi skal kunne.
Ja. Yeah.
Som både satirikere og komikere også ordstyrer engang, men det har løftet det op.
Ja.
Så grinede vi af det, og fordi de grinede, de blinde og svagt, det var deres aften, ikke? Så blev jeg tilgivet eller sådan noget. Så lige bagefter kommer der en ung pige, det er også for at vise, hvor åndssvage vi andre er. En ung pige, der også var blind, hun var helt velfungerende og havde job, men hun var blind. Og hun boede i en lejlighed for sig selv, og så havde hun fået en seende kæreste. Og når han så kom på besøg, så var han sådan, nej, pas nu på, der ligger en kniv, og der er en kogeplads, hvor hun havde sådan, prøv, jeg har været der hele ugen. Mm-hmm. Altså, jeg har ikke skåret fingrene af mig selv. Jeg skærer dem jo ikke af, fordi du kommer ind ad døren. Jeg ved godt, hvor min kniv er, hvordan jeg skal... Ja. Og det grinede vi så lidt af, fordi man godt se ham der rende rundt i røven på hende, mm-hmm. ikke? Og i de hjem, hun er i altid. Ja. Ikke? Nå, så siger hun, en af de ting, vi så godt kan lide, det er at køre motorcykel, og så fløj det igen ud af munden på mig. Jeg håber, det er ham, der kører, ikke? Men det der med at tage det med, favne, rumme, ja. Tage med ind,
ja.
Ikke? Lad være med at være konfliktsky og berøringsangst. Nej. Altså, det er det værste.
Jamen, det er også, altså jeg synes også, det er jo altså, bare... Alle, eller mange i hvert fald, det er også noget, jeg selv gør med de mennesker omgivet med, som jeg holder af, og tager pis på dem.
Ja.
Men kærligt, for det er jo bare en eller anden interaktion. Og det vil jo også altså, ikke være særlig medmenneskeligt at skære en hel befolkningsgruppe ud af det, fordi
det
man ligesom
føler. Lidt det, vi nærmer os nu, ikke?
Mm.
Altså den der franske avis Charlie Hebdo, som jo også var en rædselsfuld terrorangreb på redaktionen, den religion, der har flest retssager mod Charlie Hebdo, det er den katolske kirke. De er dem, der har været mest sarte og sårbare, og I skal ikke træde over tæerne, I skal ikke lave grimme tegninger af paven, der danser rundt til karnevalet i Rio og sådan noget. Det er ikke islam. Altså, det er jo så blevet meget farligt nu at karikere profeten Mohammed, men det er bare, altså, vi skal som satirikere og komikere sparke op af, og det inkluderer altså alle præster og præstereligioner og præstestyre og sådan noget. Ja. Man kan ikke komme og sige, I må ikke gøre grin med os.
Nej.
Men man må gerne blive væk.
Præcis.
Fra showet. Eller lad være med at læse avisen eller købe bogen. Eller.
Ja. Mette, i den her podcast, der må du sparke så meget op af, som du vil. Du må også være meget utilbørlig.
Ja.
Alt
ja,
det, du vil.
Ja.
Fordi vi skal gennem nogle ting.
Ja, ja, ja.
Om ikke så lang tid, så har du en fiaskohistorie.
Ja.
Jeg har også punktet, som hedder, er det sjovt, hvor jeg giver dig nogle ord, begreber.
Den har jeg glædet mig til.
Ja, og så vil jeg høre dig som komiker, om det er sjovt leg. Vi skal også lege, jeg har aldrig.
Mm-hmm.
Og så har jeg et gammelt klip med fra noget af det tidlige, du har lavet, og se om du kan huske din punchline. Men til allersidst i podcasten, der skal vi afsløre et hemmeligt talent, du har.
Ja.
Har du en lille teaser på, hvad det er?
Det er noget, der foregår udendørs.
Noget, der foregår udendørs. Okay. Det er jo meget bredt. Og hvad det er, kan du også høre til allersidst i den her podcast.
Ikke flere indsatser. Det blev nummer 4.000.
Ja, der er god grund til at være imponeret. For Betano er nu live i Danmark med over 4.000 spændende casinospil og et hav af roulettebord. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus regler og vilkår gælder for rådgivning på stopspillet.dk eller selvudlukter via Rufus.
Lad os sige, at et IT-nedbrud rammer alle computere i din virksomhed. Spidsede blyanter, viskelædere og nye linjerede A4-blokke hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva.
Du lytter til 100% Komiker. Jeg hedder Lias Elliot, og det er en fornøjelse at besøge af denne uges gæst, Mette Frobenius. Mette, vi er kommet til en fiaskohistorie, og du har jo en lang karriere bag dig, som spænder meget bredt. Så jeg er meget spændt på at høre, hvad det er for en historie, du er med.
Ja, altså heldigvis vil jeg sige, har jeg ikke sådan super mange, hvor det er gået rigtig, rigtig galt. Men der er en, der du sagde fiaskohistorie, jeg kan huske, og det var, der har jo i en årrække været det, der i gamle dage hed talegaver til børn.
Ja.
Nu hedder det så noget andet, grin til gavn eller sådan noget. Ja. Men talegaver til børn var meget stort, det var meget hypet, og det var også lidt vores interne konkurrence, ikke? Fordi vi fik de der berømte 8 minutter hver, så skulle man lige se, hvor ligger jeg i rækkefølgen, og kan jeg overgå de andre. Og så var der et år, og jeg har lykkeligt glemt, det er heldigvis ikke filmet, jeg har lykkeligt glemt, hvilket år det er. Jeg tror, det er 99, fordi jeg lavede fjernsyn, og jeg havde haft en, sådan en december måned, altså det ligger altid der i dagene mellem jul og nytår. Og jeg havde haft en december, hvor jeg simpelthen havde arbejdet alt for meget. Altså jeg var helt i sænk, altså sådan på overskud. Så havde vi skulle optræde ind i Tivolis koncertsal, den store derinde, og man er jo på i perlerækken med sine kollegaer, og så havde jeg et par dage inden fået sådan et bygkorn på størrelse med en valnød. Altså jeg havde sådan et øje, det lignede, at jeg havde været op og slås, og det gjorde pisse ondt, og det sved og sådan alt muligt andet, og jeg var bare drænet for energi. Altså jeg burde egentlig nok have meldt afbud, ikke? Tænker man i bagklogskabens evindelige klare lys. Så går jeg på scenen derinde, og på vejen lige ind på scenen, for jeg tværede sådan i øjet, så det svir også lidt. Jeg havde et eller andet creme, sådan noget, man får sådan noget. Og kommer ind på scenen sådan helt blinkende, og der sidder en fuldstændig udsolgt sal. Og der har jo bare lige været nogen, der har lagt den der sal ned på før mig. Og så går jeg hen på scenen, og så fortæller jeg de første par ting, jeg havde forberedt, sådan lidt halvkvalt, helt dårligt, og det gik ikke. Og så får jeg kløet det der øje igen, og så går klappen ned. Og det har jeg aldrig prøvet før. Jeg har det sådan, jeg kigger ud på den der sal, man ser det på film nogle gange, det bliver sådan helt stille.
Ja.
Og man kigger ud på den der sal, og har sådan, jeg kan ikke huske, hvad jeg skal sige nu. Og på 8 minutter kan du ikke rigtig sådan meget nå at træde vande og joke og jamme og improvisere. Nå, så har I været på julefald eller sådan noget. Og så er der jo sådan en lampe, det kan publikum ikke se, men vi har jo sådan en lampe, der peger op mod os, som lyser rødt, når man når sin. Og jeg stod bare, gid den begynder at lyse nu. Altså gid, safe by the lamp, hvis man kan sige det sådan. Og så begyndte jeg fysisk at gå baglæns på scenen, altså for ligesom at bevæge mig væk, hvis jeg bare går. Og så fik jeg lavet, jamen det var sådan helt. Og så kom jeg i tanke om, gud dig, du kan da snakke om noget med det. Jeg kan ikke engang huske nu, hvad det var. Så fik jeg et stikord ind i hovedet. Og så lavede jeg sådan halvkvalt ind. Og tak for i aften, og så gik jeg ud. Og jeg vidste godt, jeg har nok kun lavet 5 minutter eller sådan noget. Og normalt kæmper man som komiker for at få lov til at lave mere tid. Og så lød der også den der, det var, altså jeg burde være skvattet, eller så jeg skulle have et eller andet. Det var rædselsfuldt. Heldigvis er det den eneste gang, men når man snakker om, at klappen går ned, det gør den.
Ja.
Så jeg begyndte at forstå dem, der har eksamensangst, og oplever, at de sidder til eksamensbordet og kigger ned i en opgave, og der kommer ikke noget ud.
Mm.
Det var rædselsfuldt. Og folk har efterfølgende sagt, den der aften, det var ikke din bedste aften. Og det er med rette. Det er fortjent.
Mette, jeg har nogle ord
ja.
Og nogle begreber, ja. Som jeg vil kaste i hovedet på dig. Og så skal vi se, hvad der kommer ud af det.
Ja.
Om det er sjovt eller ej.
Ja, det har jeg glædet mig til.
Og om
ja.
Der ligger nogle gode historier i det.
Ja.
Det første ord, pølsevogn.
Pølsevogn. Jeg er jo lidt strid, fordi jeg synes jo, at pølsevogn måske også lidt selvforskyldt lider døden i øjeblikket. Altså, det er jo ikke så spændende. Den klassiske pølsevogn. I og med, at vi også har oplevet, at vi har fået shawarma, og vi har fået sushi, og vi har fået, altså undskyld, takeaway, det smager godt.
Ja.
Så skal der altså meget til at hive begejstringen op over, sådan for mig i hvert fald, det der helt flade hvide pølsebrød, og så en rød pølse. Men
den rister med det hele? Med
ja, men man kan godt, ikke? Altså, også, hvad indeholder sådan ristet? Den indeholder 6.000 kalorier, ikke?
Jamen, det skal man ikke tænke så meget
over. Men jeg tror måske også, jeg har et lidt anstrengt forhold til pølsevogn, for jeg har arbejdet i en pølsevogn.
Ja.
Men ikke en på jul, men den i Tivoli, der var i det kinesiske tårn, det ligger der nu. Ved siden af den var der for mange år siden en pølsevogn, som solgte helt klassisk repertoire.
Mm-hmm.
Og vi var 3 veninder, der dækkede alle vagter, og det var lidt anstrengende, fordi når vi så skulle til fest, så hvem skal have møgvagten der om lørdagen? Så jeg kan for eksempel lave hotdogs, der ser virkelig, virkelig klamme ud, bevidst. Fordi det var, når vi kedede os, og der kom fulde svenskere, så lavede vi sådan nogle, der var virkelig, virkelig. Og vi vidste, altså, og så kan man også lige komme til at vride det der brød lidt, så vi vidste, at når de var gået 4 skridt væk, så knækkede, så røg alt. Men man kan også komme til at brænde de der, habstorkbrødet der. Hvis du lader det stå virkelig længe, så bliver den også næsten umulig at tygge igennem. Jeg kan have mange dårlige trick med, hvordan man ikke skal servere pølser i pølsevogne. Men det er grunden til, at jeg spiser jo aldrig selv røde pølser. Som I aldrig.
Nej.
Altså, det er ikke religion, det er simpelthen hygiejne.
Mm.
Fordi derinde var det sådan så, at vi skulle tage de røde pølser op hver morgen, og så skulle vi koge dem. Og når vi så lukkede biksen om aftenen, så de røde pølser, vi ikke havde solgt, dem skulle vi fryse ned. Og når vi så kom næste morgen, så skulle vi tage dem op af fryseren igen og blande dem med en pakke friske pølser, røde pølser. Og så skulle vi, og dem vi så ikke solgte, dem skulle vi fryse ned dagen efter. Og sådan gik det hele sæsonen. Så man kan faktisk kunne risikere at komme i Tivoli i august, hvor der har været åben i mange måneder, og så få jubilæumspølsen, der sådan har været altså med op og ned af fryseren. Og derfor, hvis man skal spise ved en pølsevogn, så skal man altid spise ristede pølser. Det kan jeg i hvert fald give videre.
Og man skal heller ikke tire den, der står i pølsevognen. Du ved ikke, hvad man kan gøre ved din pølse, som du først opdager for sent.
Lige præcis. Og så bliver jeg altså også nødt til at sige, jeg ved godt, at det er blevet produktudviklet, og man kan få nogle ret lækre og sådan økologiske pølser, og noget lækre crunchy top. Jeg ved godt, at det er nok mig, der er lidt bagud på pølseudviklingen i pølsevognen i København. Men den klassiske med en rød pølse med det hele, det er... Nej.
Ja, hermed er den gode advarsel givet videre. Ja. Dating.
Ja, jeg tror hellere, at vi snakker dating-apps-ting, fordi jeg er jo en af dem, der aldrig har været på noget af alt det der, selvom jeg har været single i mange år. Og det er, fordi jeg ville simpelthen ikke ane, hvad jeg skulle skrive på det. Fordi altså, hvis man hører om, hvad folk læser, at de skriver, at de går tur, så vil der jo ikke være et græsstrå tilbage i Danmark, for så vil hver en plet jo være gennemtrampet af så meget, som folk fortæller, at de skal ud og vandre. Altså, jeg har optrådt for dating.dk, og der fik jeg lov til at lave sådan en falsk profil, hvor jeg kunne gå ind og læse på de der. Der lavede jeg 5-6 minutter stand-up om det. Det var virkelig sjovt, for der var altså også nogle af dem, hvor man på forhånd siger, det der, det bliver jo aldrig os ene og alene, fordi du skriver, jeg godt lide at stå op om morgenen og løbe 10 kilometer. så er der ikke nogen grund til, at du og jeg overhovedet finder ud af noget sammen her, vel? Der var også en, hvor man kunne krydse af med kategorier. Blablabla. Gravid kunne man så krydse af. Altså, om man var det, hvor jeg tænker, så er det jo tarveligt, at I lige bagefter spørger om vægt. For det er jo ikke repræsentativt. Det er jo tarveligt. Altså, det er jo fair nok, at man skriver, at man er gravid. Det kan måske have en... Der er også nogen, der måske leder efter at finde en, der er gravid, så de... Altså, så skal I jo ikke lige bagefter spørge, hvad hun vejer. Altså, det er ikke... Så jeg tror ikke, jeg vil egne mig til det der heller at skulle lave sådan. Og jeg har altid joket med, hvad skulle jeg skrive? Altså, jeg tror, jeg ville blive sådan lidt anarkist, og så sikre mig, at jeg fik sorteret sådan alt fra. For jeg kan godt spise hjerter i flødesovs om morgenen. Ja. Altså, så har jeg ligesom...
Ja, så er det også meget interessant for dig tilbage, hvis der er nogen, ikke?
Eller virkelig mærkeligt. Ja.
Jeg tror, at Tinder, der skal man skrive mindre, uden jeg ved det.
Mindre?
Ja, ikke lige så meget tekst.
Nå, okay.
Dating, det er jo sådan næsten en roman. Ja. Men jeg tror, Tinder, det er sådan lidt mere, det handler også bare om at swipe.
Ja, men, og det vil jeg også. Fordi man kan sige, at de mænd, jeg har været forelsket igennem tiden, hvis jeg havde fået dem beskrevet inden, eller havde, altså, også måske havde set et billede, så ville jeg... Altså, jeg synes bare, det er lidt ærgerligt, det der med, at man skal sælge det på så korte sætninger og ord og billeder også. Ja. Fordi man leder jo ikke efter en dukke at have i vindueskarmen, vel? Man leder jo efter... Og der er det jo... Hvorfor faldt man så for ham, den skaldede, sindssygt fantastiske fyr fra San Francisco? Jamen, det var jo ikke, fordi han var skaldet. Det var, fordi han var en sindssygt fantastisk fyr fra San Francisco. Altså, jeg synes ikke, vi får nuancerne med og dybderne med. Så jeg egner mig nok bare ikke så godt til det der, tror jeg.
Jeg tror, vi er ved at være... Der er lidt år mellem os, men ikke mange med det. At vi er måske ved at være den relation, hvor at, hey, kan I huske dengang, børn?
Ja. Ja, ja.
Hvor man faktisk gik mødte ud, og så mødte
sig. Men det er jo ved at komme tilbage igen, ikke? Altså, der synes jeg, vi skiller altid ud på de unge. Jeg synes, unge i dag gør det godt, og de går til alt muligt, og så mødes de og strikker og sådan. Altså, vi skal også passe på, det vi ikke alle sammen. Jeg synes i virkeligheden, det er de voksne, der er de værste. Altså, mellem de der 30-45 år, det er faktisk dem, jeg helst vil skille ud på, ikke? Ikke de sådan yngre. Så, men det der dating er noget mærkeligt noget. Til gengæld er jeg blevet meget oplyst omkring bøsseseks, fordi der findes jo en bøsse-app. Jamen, jeg var til en middag en dag.
Den havde ikke set komme.
Jeg var til en middag. Jeg ved jo ikke noget om, hvordan bøsser knaller. Altså, det er jo ikke... Jeg kan gætte, og jeg kan lave billeder ind i hovedet, men jeg ved jo ikke noget om, hvordan det foregår i virkeligheden. Og havde jeg min bror her, som var helt fantastisk. Han var på sådan en bøsse-dating-app.
Grindr?
Ja, ja. Og der havde vi fået rødvin, og jeg fik lov til at sidde og kigge med under skulderen. For det første er der jo sindssygt lækre mænd. Altså, det er jo, hvor man tænker, fuck, det er jo lidt det her, ikke? Altså, hvis man kun går efter billedet. Så var jeg jo ikke klar over, at mange af dem, der går ind der, det er jo så mænd, bøsse mænd, der gerne vil have en trans, nu skal jeg passe på ordene her, en mand, der er blevet til kvinde. Altså, de leder efter noget lidt, måske i periferien af. Og så er der også dem, der lever... Jeg var heller ikke klar over, at man skilnede mellem top og bottom. Hvad drømmer du om at blive... Jeg kan godt... Det giver fuldt mening. Jeg skulle bare lige oplyses i det her. Og der har jeg hver gang, jeg har skulle til middag nu, og han er der. Må jeg ikke sidde ved siden af dig? For det skal jeg lige på det sidste. Nej, hvor er der mange underkategorier her. Så det kan jo, man kan jo lære lidt, kan man sige.
Jamen, jeg kan høre, du ved allerede meget mere, end jeg gør.
Ja, men så er det, fordi hverken du eller jeg har været bøsser. At vi selvfølgelig bare er uvidende og uddannede i det her.
Der er stadig meget at lære.
Ja, så livet. Hvis du har en i din omgangskreds, der er på Grindr, og det kan sagtens være en heteroseksuel mand, skulle jeg så også hilse at sige, som bare skjult har lavet en profil, så skal du altså lige give den et skud. Fordi man bliver klogere.
Ja.
Det gør man.
Jamen, jeg vil prøve at spørge rundt, så sådan, det er okay, jeg vil bare gerne kigge.
Ja, bare kigge med over skulderen.
Ja. Dagbog.
Vi lavede et fantastisk... Jeg skriver ikke dagbog nu. Jeg laver en årsopgørelse. Ikke til revisoren, men til sådan en, hvad har jeg opnået i 24, og hvad vil jeg gerne i 25? Så det er mere sådan en årsbog, kan man kalde det. Ja. Til gengæld var der på et tidspunkt under Comedy Zoo Festival, Zulu Comedy Festival, der lavede de inde på Nørrebro Teater. Der har de sådan noget, hvor man læser højt af dagbøger. Det er sådan noget, der fast kører på Nørrebro Teater. Men der lavede de så en pakke, hvor det kun var stand-up-komikere, der skulle lave. Og jeg har min gamle dagbog, da jeg var 12, 13, 14, 15 år. Og det er blandt andet den, der handler om første kærester, men også om første gang, jeg var i seng med en. Og det var fantastisk at få lov til at dykke ned i det. Jeg havde også fundet en gammel knallerkørekort, som jeg tog. Og siden der har jeg aldrig kørt knaller. Det var kun for at bevise, at jeg kunne. Jeg har motorcykelkørekort. Det tæller ligesom lidt mere, ikke?
Lidt tid.
Ja. Men så lavede jeg den der stand-up 10 minutter, tror jeg, over de der dagbøger. Og det slog mig, at det, der undrede mig, var det eneste, jeg snakkede om dengang, det var kærester. Altså, jeg var elevrådsformand. Det står der ikke noget om. Jeg sad i skolekommissionen. Det står der ikke noget om. Jeg fik styrtende høje karakterer i folkeskolen. Det står der ikke noget om. Men der står noget om Ole og Henrik og Anders og Flemming. Kun om de der kærester. Og vi er jo på folkeskoleniveau, ikke? Altså... hvor det til, jeg tænkte, hold da op, har jeg brugt så lang tid på det dengang? Hvorfor huskede jeg ikke at rose mig selv for de andre fede ting, jeg gjorde?
Ja.
Så nævnte jeg de her, og så til allersidst, så snakkede jeg så om ham, den søde, han hed Henrik, den første, jeg var i seng med. Og så spørger jeg sådan, da jeg aller til sidst, det klapper, og det er gået godt, og alt der, så siger jeg, er der nogen, der er her? Og så remsede jeg op de der drengenavne, mm-hmm. jeg havde nævnt, fordi jeg havde skrevet ud til dem på Facebook, er der nogen, der har lyst til at komme? Og så nede på 8. række, man kan ikke se, når man optræder, det tror folk, man kan, ikke se publikum individuelt. Du kan se en stor sal med noget bluffy. Så rækker han op, så var det ham. Så var det og vi har ikke set den anden side. Ja, det var, og folk synes jo, det var helt vildt sjovt, ikke? Så det var ret sjovt.
Hævde du ham så op? Eller?
Nej. Men jeg, altså, fordi igen, vi var flere, der skulle på og sådan noget. Så det var lidt sjovt. At, at have de gamle dagbøger var sjovt. Ja. Men jeg bliver ikke sådan en, der kommer til at sidde og skrive hver dag.
Nej. Fik I så lige hilst bagefter?
Ja. Og altså, alt var fint. Og plus, jeg jo talte meget sødt om ham, og pænt om ham, og ordentligt om ham. Så det var,
det var godt, det var en god historie.
Det var bestemt en god historie. Det
så
var
kunne han selvfølgelig lade være med at række hånden op.
Lige præcis. Og så havde jeg jo ikke kunne se, at han sad der.
Nej. Så. Hvad så med Paradise Hotel?
Fisk, tror jeg, jeg må svare. Jeg har simpelthen ikke set nok af det.
Reality-programmer?
Jamen, det er jo lidt... Nu vil du over i noget andet, fordi reality i dag jo er så bredt. Ja, det spænder fra Diamantfamilien og til Paradise for mig er lidt... Altså, jeg er glad for... Jeg tror, jeg skal sige det på den pæne måde. Jeg er glad for, at mine børn ikke melder sig til Paradise.
Mm-hmm.
Ja, jeg tror, jeg er ikke sikker på, at alle dem, der er med i Paradise, synes, det er fedt at gense det her om 20 år, siger Mette på 80, der bare ved meget mere. Men... Man skal i det hele taget som kendis, semi-kendis på vej til noget, tænke lidt over, om det, man fortæller ud om sig selv, er noget, man har lyst til at lade blive hængende.
Ja.
Og det, der tænker jeg nogle af dem måske, hvis, og nu siger jeg fordomsfuldt, knaller 8 på et kvarter, om man har lyst til, at det er dokumenteret på film senere. Mm-hmm. Til gengæld tror jeg også, at de på Paradise caster efter, at folk siger, jeg gider godt, den tager jeg.
Ja.
Jeg tager en. Ikke en for holdet, jeg tager holdet.
Ja. Og her til sidst, døden.
Det er jo næsten det sjoveste af de ord, du har givet ind til nu. Jeg synes, det er vigtigt at snakke om død. Mm-hmm. Nu snakker vi ikke det skrækkelige Ukraine-krigen, Gaza, død, Israel, gidsler. Altså, det er ikke der, hvor det ikke er en del af en afslutning på et naturligt liv. Men hele den der angst, vi har for at tale om, at vi bliver ældre, og at vi også dør.
Mm-hmm.
Nu har jeg jo nået en alder, hvor jeg faktisk oplever nogen... Altså, jeg blev enormt berørt, da Søren Pape Poulsen døde.
Jamen, det tror jeg, alle gjorde.
Fordi det var sådan, for det første har jeg interviewet, han er smadret sød og rart menneske, man kan være enig eller uenig, det var alt for tidligt.
Ja.
Og det var puh, jeg var helt gåset ud, han skulle da have været her mange år endnu. Morten Stig Christensen havde det også for nylig, ikke? Jeg havde lige snakket med ham på folkemødet, altså, han var 64, det der.
Ja.
Så jeg begynder også at tænke, vi skal nå at bruge det sidste, hvor lang tid vi nu har tilbage.
Ja.
Men jeg synes, hele den der fornægtelse, vi har med, at ligesom ikke vil tale om, hvad der skal ske, når vi dør, og når vi, altså, jeg synes, vi er meget tabubelagte. Jeg har bedt alle mine forældre for eksempel om, og også, jeg har selv taget stilling. Folk må i det mindste tage stilling til, ud over organdonation. Vil du brændes, eller vil du ned helt? Ikke?
Altså,
det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvad du vil. Du skal bare ikke lade nogen andre tage beslutningen. Og jeg ved, at min mor hun vil brændes, og jeg ved, at jeg skal ned. Jeg skal være buffet. Altså, jeg skal ned.
Jeg selv bor.
Ja. Sådan er det også, hvis jeg var en hjort uden skov, så var jeg også bare faldet om, og så var der kommet nogle midler, og havde spist mig på et eller andet tidspunkt. Det er fint. Men jeg synes også, når man oplever, især hvis der er nogen, der sådan lidt befriende kan komme til det på en måde, at det forløser enormt meget at kunne snakke sjovt om det her. Og jeg håber jo på, at om mange år, når de skal holde min begravelse, at det så bliver fest og gin og tonic, og altså husk mig for alt det sjove.
Mm-hmm.
Da min fætters far døde, han døde 91 år, levede et langt godt liv. Vi var i Oslo til begravelsen, og det foregik i februar, og vi stod udenfor, og der var virkelig, virkelig koldt. Og de havde haft det, de har jo sådan nogle boremaskiner nede for og min søn var med, og han har været en 5-6 år, tror jeg. Mm. Og vi står ude på den der kirkegård og fryser, de kommer kørende ud, og den skal sænkes ned med noget kranværk. Og så tager præsten skovlen, og så siger han, er du kommet? Duk, til jord skal du. Og så hiver min søn Boris mig sådan i min jakke, vi står med stort vintertøj. Skal han fylde det store hul med den lille skov?
Han bare, Gud, hvor skal
fordi han var i en tid, hvor han stadigvæk var i sandkasse, og han kunne dalendule med godt regne ud, hvor lang tid det så at fylde det der kæmpe. Det synes jeg er helt vildt sjovt.
Ja.
Så var jeg for nylig, og det er jo så mere skrækkeligt. Jeg har en veninde, som hvis søn har haft et meget hårdt liv, og døde som semi-misbruger. Og alle havde det sådan lidt, det var også lidt godt, han døde. Altså, der var også en befrielse. Han havde haft det svært, og han var plaget af mange ting, og var på et hjem og sådan noget. Og så, så tager vi ned til begravelsen, og så kommer den der bus fra det der hjem, og det første, vi grinede af, det var ikke helt til at se, hvem der var pædagoger, og hvem der var beboer. Altså, undskyld. Vi trak lige på smilbåndet af det, ikke? Ja. Det vælter bare ud med sådan 12 mennesker. Ja. Og så en af dem, og det var hans rigtig gode veninde, og det var vi jo glade for. Og hun var også, hun havde fået en enkelt guldøl den dag, da hun kommer hen. Det er også, hun var selvfølgelig ked af, at han var væk, og så kommer hun hen til moren der og strækker armen frem, og så siger hun, jeg var jo hans gode, må jeg gratulere? Og vi ved jo godt, hun mener kondolere. Altså, det ved vi jo godt alle sammen, så vi holder den, og tak, og så, men det er jo sindssygt befriende, ikke? Fordi kondolere, hvad er det også et, undskyld,
pæs. Det er et flot ord.
Jamen også, hvorfor siger man ikke, jeg kan godt forstå, hvis du er virkelig ked af det? Eller, altså, vi mangler, det er ikke dækkende nok. Nå. Så kommer vi ind i kirken, og noget af det, de tit gjorde, det var at høre musik sammen. Og det var jo dejligt, og derfor ville de gerne spille, om lidt bliver her stille, om lidt er det forbi. Skøn op, i øvrigt god til. Fik du set, det du ville, er jo en fin sætning.
Det
er så hende, der skal sætte musikken på fra sin telefon, og hun får sat Cotton Eye Joe på. Og det letter jo altså lige stemningen lidt i det der kapel.
Den tror jeg vil have spillet som en begravelse, ja, det er faktisk, fuld alvor.
Det er lige før, ikke? Altså, så jeg synes, vi sagtens kunne blive meget bedre til at snakke meget om døden.
Ja.
Men det hænger måske sammen med den der frygt for alder. Altså, jeg havde 30 års jubilæum som komiker her i 23, og der prøvede jeg at lave nogle sammenligninger mellem Mette på 24 og Mette på 54. Og en af de ting, folk siger til mig nu, det er, du holder dig godt. Hvor jeg har det sådan, okay, tak. Altså, du hold, det blev sådan en kompliment. Før var det sådan noget, du lækker, du er flot. Du holder dig godt. Ja, så længe jeg kan holde mig. Altså, du holder dig godt. Jeg er gået fra at være en sild til at være konserves. Altså, hvad
Mette,
ja.
Det var en omgang Er det sjovt?
Ja.
Og nu skal vi lære hinanden lidt mere at kende.
Mm-hmm.
Vi er nemlig kommet til en gang, jeg har aldrig.
Ja.
Hvor man siger noget, man ikke har gjort, og hvis den anden har gjort det, så skal man melde kulør.
Ja, ja.
Fortæl historien bag.
Det var sådan en druklejr for gymnasiet.
Ja, lige præcis. Her holder vi os til vand.
Ja, desværre.
Mm.
Det kunne være, du fik nogle federe svar, hvis du havde givet en ordentlig balje hvidvin, inden vi gik i gang.
Her er også et glas vand, det smager meget vodka, men det, sådan er vandet her i huset.
Ja.
Vil du, eller skal jeg begynde?
Lad dig prøve, så ser vi lige, hvor niveauet er.
Okay. Jeg er aldrig gået fra regningen på en restaurant.
Nej, det kan du ikke, fordi det står der, jeg er aldrig løbet fra en regning.
Nej, den har du også skrevet.
Ja.
Nej, så har du ikke gjort det.
Nej.
Jeg synes, det var sjovt at have den med, fordi du er uddannet erhvervsjurist.
Ja, men så vil jeg godt. Men så kan jeg jo godt svare dig på vores fælles. Det er godt, jeg har skrevet det ned, at jeg ikke bare skal sige. Jeg er aldrig løbet for en regning.
Nej.
Fordi det, jeg tror måske også, fordi de gange, jeg ville simpelthen synes, det var for flovt.
Heller ikke sådan ubevidst. Nej, shit, jeg kom hjem, og så
jeg. Nej, det er jeg ikke. Men jeg er engang blevet bonget ekstra på et hotel i Tønder for at have herrebesøg.
Jeg elsker, hvordan du kommer sådan fuldstændig
det er bare, men det er apropos det der med regninger, hvor de dækker, fordi vi var rundt på tur. Jeg kan huske, og det er ikke Jan Genberg, der var her besøget. Vi var nede og optræde Tønder. Jan Genberg var med os. Og vi var så blevet indlogeret på et hotel. Og der er det jo booker og arrangøren, der har betalt for de her. Og det er enkelt værelser, skal man jo lige tage med. Mm-hmm. Der var jeg lige blevet kæreste med ham, der skulle vise sig at være min børns far. Han boede i Amsterdam, og der er ikke særlig langt fra Amsterdam til Tønder.
Er der ikke?
Nej, hvis du kører. Altså, du skal jo ikke op gennem Sjælland og Fyn og alt det der. Så han kom op på motorcykel og stod ude foran klubben, hvor vi optrådte og var glad. Og gik så selvfølgelig, vi var kastet, med hjem på hotellet. Mm. Næste morgen, da vi skal tjekke ud, så siger Kromutter, som var meget sur. Ja, sådan er tanken. Jamen, det var et fint værelse. Og han står ved siden af mig, så siger hun, ja, og det koster 150 kroner ekstra, for du har haft herrebesøg. Og så i stedet for at blive sur og gå med på hende, så siger jeg, ja, er det ikke dejligt? Min kæreste er kørt op fra Amsterdam på motorcykel, og vi har haft den vildeste nat, der har været 150 kroner værd, så lagde jeg det. Så det er vel det modsatte at løbe fra regningen, fordi hvis jeg ikke havde betalt, så havde jeg jo snydt hende, og så havde vi været to på et, hvor der kun var betalt for.
Ja. Det var faktisk så godt her, der får nogle drikkepenge oveni.
Ja, det er lige før, ikke? Ja. Tyk lidt på den sure trunde. Så ej, hvor vildt, at du har. Nå, så vil jeg godt udfordre dig på en, så måske. Jeg har aldrig knaldet en kollega.
Mm. på sådan... Jo, det kommer an på, hvis man er i en frivillig organisation, om det også kan betragtes som kollegaer.
Ja, jeg tror, du skal tage den brede version her.
Ja, den brede. Det har jeg.
Ja.
Det har jeg.
Og vi er også ude i Bill Clinton-definitionen af knaldet. Altså, det er bare...
Alt, der er sådan bare seksuelt.
Tror, ja.
Jo, det har jeg, men det var også... Altså, det var en... der var bare en... Det var sådan en tidlig, frivillig... nogle år efter gymnasiet, man var flyttet hjemmefra og boede alene nu, og sådan noget, skulle ud og holde nogle vilde fester, ikke? Og det var sådan lidt den omgangskreds, og de folk, der ligesom meldte sig ind som det her, på det her frivillige, ikke? Så det lå også bare meget i luften, at det var meget vildt, og det var meget frit, og det var meget alt muligt, det ene og det andet.
Men kollega... For det andet lyder bare, som jeg bør knaldet ind, jeg boede på kollegie med.
Ja, men det var sådan en frivilligheds- eller frivillig organisation.
Nå, okay. Så der var så lidt arbejde.
Frivillig kollega, ikke?
Ja, okay.
På den måde, ikke?
Okay.
Ofte til fester og sådan noget, så kunne det godt gå lidt vildt for sig.
Ja.
Men sådan decideret et rigtigt arbejde, det har jeg faktisk ikke.
Nej.
Og jeg tror måske også, det ligger bare i baghovedet der med, lad være med.
Don't mix.
Ja. Det går ikke godt.
Men jeg har taget den med, fordi jeg jo også lidt igennem min tid har skulle høre lidt for, nå, du har nok lige, ja. Altså, der er altså sindssygt mange rygter i vores branche. Altså, det er jo virkelig en hønsegård. Torben Chris har sagt det meget fint. Der er ikke så mange kvinder, men der er fandme mange kællinger. Så derfor var det vigtigt for mig lige her i dag hos dig at få sagt, jeg har aldrig knaldet en kollega.
Du har heller aldrig knaldet en kollega. Nej. Og hermed, lad det være skrevet i stor skrift, også fremadrettet. Det har Mette Frobenius ikke ekstra.
Eller skal man være fræk og sige ikke endnu?
Ikke endnu.
Nej, skal aldrig sige aldrig.
Nej.
Nej, jeg holder mig jo godt.
Det gør du. Okay, den har vi faktisk været inde på lidt. Men okay, jeg har lidt grinet højt til en begravelse.
Vi grinede jo heller ikke højt. Vi smilede. Men jeg har faktisk været til en anden en, hvor det var meget... meget, meget tæt på. Og det var, vi havde i vores omgangskreds en virkelig, virkelig sød mand, og han var syg og havde smerter, og han dyrkede hjemmedyrket pot. Og det vidste alle. Han røg virkelig meget pot. Mm. Og så var vi til begravelsen for ham. Og igen er det også, at han har været syg meget. Man er ikke kun, altså, der er jo nogle begravelser, hvor man faktisk ikke kun er ked af det.
Yeah.
Og jeg ved godt, det er jo ikke for at være streng, men det er også en lettelse. Mm. Og de har jo selv ytret ønske om, gid det snart slutter eller gid det. Så kommer præsten ind, og min far kan være ret tør i sin humor. Han siger, hende der, hun er så bleg, så hun trænger til en blodtransfusion. Fordi hun var meget, meget, meget bleg og trist og meget lidt festlig i det her. Men det skal man selvfølgelig heller ikke være. Så har hun jo talt med dem omkring ham inden og fået nogle stikord. Og så går hun i gang med sådan og sådan, og han var jo... Og så var han glad, og vi lyttede efter, det var sødt alt det, hun sagde. Ikke sådan super spændende. Og så siger, når hun på et tidspunkt, ja, og så var han jo meget glad for havearbejdet. Og så begyndte vi sådan andre sådan, okay, at lytte efter. Ja, der var jo intet, der gav ham glæde, som at gå i haven og se tingene vokse fra små, små frø, og det var så det, han købte ulovligt på nettet, til store, store, frodige, sprudlende planter. Og der sad vi sådan lidt, ja, tænk, hvis han ikke havde haft afrikanske solsikker i sit liv, fordi det var nicknamet for det. Og hun anede jo ikke, hvad det var, hun snakkede om. Hun stod og snakkede med en mand, der købte ulovlige pot på nettet. Ja, og plantede, altså, og der sad vi alle sammen. Altså, det var lige før, vi brød. Men vi gjorde det ikke. Men dejligt at se, at man ved spirende hjælp kan få en lindring, tror jeg også, hun fik brugt. Ikke, til sin...
Og han blev så glad, når han høstede sin haveplanter.
Som frø og ting. Og ved Guds hjælp kan det lille frø blive til. Altså, vi er nået hele vejen igennem.
Han brugte det til røgelse.
Ja, Helligånden var indover også. Ja. Så nej, jeg har aldrig grinet højlydt, men jeg har været meget tæt på at smile meget højlydt.
Ja.
Til tanken om de afrikanske solsikker.
Mette Frobenius, vi nærmer os stille og roligt slutningen af podcasten, men vi skal lige spole tiden tilbage.
Ja.
Fordi jeg har det næste punkt, som er, kan du huske din punchline?
Ja.
Jeg har et gammelt klip fra en af dine tidlige optræden, når vi skal tilbage til 1997.
Hold op,
Og lige høre et klip, hvor jeg så cutter den, inden du kommer til selve pointen.
Det er ligesom at være til eksamen, det her. Ja.
Ja, og så skal vi se, om du kan huske det.
Ja.
Det er en fra stand-up 97, så vidt på år tilbage. Du taler om reklamekampagner og ikke mindst reklamefolk.
Kender dem godt, smarte typer, papegøje, slips, tinsin, sokker, altså lidt størknet blod heroppe ved næsten. Smarte fyre, altså. De går i byen, tror jeg. Jeg tror, det er det, der skal. De går i byen, så bliver de helt vildt stive. Stikker sig i armen med chillum og giver den hele armen til mig. Og så får de byttet om på hinandens kampagner. Det tror jeg, de har taget nogle slogans, som ikke er deres. De sidder og fedter med noget arbejde, de bare skulle have holdt pølserne fra. Altså, jeg tror for eksempel ham, der har lavet sloganet for kløverost, han skulle i virkeligheden have været hos DSB, fordi så ville vi kunne bruge det til noget.
Ja.
Ja, jeg kan også huske den.
Du kan godt huske
ja,
den?
Ja, ja, ja.
Okay. Må jeg høre?
Han skulle have arbejdet for DSB, fordi selvfølgelig vi kunne bruge hans slogan til noget. Et DSB-tog tager den tid, et DSB-tog skal tage.
Det er fuldstændig ned til kommet, fuldstændig yes. Korrekt.
Ja, fordi det var sådan en ostereklame, der kørte rigtig, rigtig længe.
Ja, ja. Jeg kan også stadigvæk huske ja. Den.
Altså, en kløverost tager den tid, en kløverost skal tage.
Ja, det var godt slogan, fordi man går og husker det.
Ja, ja. Ja.
Hvordan kan du huske dine gamle ting ellers?
Ja, altså nu Amin Jensen, vores kollega har jo lavet, han købte jo de gamle VHS optagelser inden for Diels, og han lavede en podcast serie der hedder Classic Stand Up, tror jeg, hvor han mange af os gamle er blevet inviteret ind. Og jeg troede jo ikke at jeg kunne huske det.
Nej.
Og så træder jeg ind på Diels med Amin, og der lugter ligesom der plejer, og der er ikke ændret noget overhovedet. Og hvis han inden vi gik i gang havde sagt, du havde noget materiale om du arbejdede på et fritidshjem, så havde jeg sagt, det kan jeg ikke huske. Og så satte han det på, og ligesom nu, det ligger altså lagret i et eller andet mærkeligt sted. Ja. Jeg kunne huske alle punchlines. Sådan helt, jeg kunne huske formuleringen, jeg kunne huske betoningen, pauserne, det hele. Altså, jeg tror, det er, fordi man har sagt det så meget dengang.
Ej, men jeg vil sige, der er jo andre gæster, der også kunne huske deres punchline.
Ja.
Du er den første, der har husket den så fuldstændig rent.
Tak for det.
At jeg ikke engang behøver at spille klippet af den endelige joke. Ja. Er der nogen jokes, du har lavet engang, hvor du sådan ville have gjort det anderledes i dag? Nu den her er jo ikke en, der kan træde nogle over tæerne. Vi har jo også været inde på det her, ikke?
Jeg tror ikke, at jokes-wise, at der sådan er meget, jeg vil. Fordi det, jeg synes altid også, jeg sådan har været rimelig tro mod, hvor jeg var, hvem jeg var, hvad jeg lavede og sådan noget. Jeg tror, at jeg skrev i 10 år i Tidens Kvinder, som var et erotisk magasin for kvinder. Der har jeg nogle få sådan nedslag, hvor jeg tænker, sådan vil jeg nok ikke have skrevet om hende. Det var mest andre kvinder lige nu. Og lykkeligvis at ved folk ikke, hvad jeg snakker om, fordi der er jo ingen grund til at gentage det, når jeg synes, at det måske lige er at gå over stregen med dem. Men der var et par kendte, der jeg har hængt lidt ud.
Okay, så det var det, ikke, fordi du skrev erotiske noveller?
Nej, jeg havde en fast, hvor jeg kiggede på nummeret før. Altså det, der var blevet udgivet, og så gennemgik jeg det sådan med satiriske øjne. Ikke?
Okay.
Det var en fantastisk tid i øvrigt. Tidens Kvinder der, som jo også boede herude, hvor I bor i Ballerup, det var alderkoncernen, der sådan, med nogle gamle sure mænd i spidsen havde sagt til hende, Lille Henriksen, der var redaktør, du får 4 numre til at vise, at det ikke er noget. Det var også virkelig opmuntrende ledelses-wise. Og så endte det med at blive en af de største sådan, skriftlige succeser bladmæssigt i lang, lang tid. Ikke? Men så sagde jeg til Lille, vi bliver nødt til at tage brøden ud af det her. Altså, der er jo ikke rigtigt og forkert i sex. Hvis to voksne mennesker kan finde ud af noget, så er det jo fint. Og så er det jo ligegyldigt, at du og jeg ikke tænder på at spørge hinanden ind i frikadellefars, eller hvad det måtte være. Altså, det mener jeg. Så der fik jeg lov til at få en, hvor jeg sådan dissekerede sidste nummers. Og der var nogle gange sådan, at du skal forføre ham som en kat. Ja, hvad betyder det? Krasse i hans møbler og skide på tæppet og sådan. Altså, du ved. Og det var en fejl. De der blade måler jo, hvor meget hver enkelt side bliver læst. Og det var faktisk ret befriende. Og jeg har lavet virkelig meget stand-up også om nogle af de ting, jeg lærte på Tidens Kvinder.
Ja.
Og en af de ting, jeg kan huske mest, det var, at jeg læste, da jeg var 30, en artikel skrevet af en, der var 70. Og hun siger, I skal bare alle sammen vide, at det der med sex, det bliver bedre og bedre og bedre.
Mm.
Og jeg tænkte, som 30-årig ved man jo alt.
Ja, ja. Ja.
Tænkte, det kan ikke være, altså, come on, jeg har jo prøvet det hele, jeg ved alt.
Ja.
Og jo ældre jeg bliver, og jo mere tættere jeg, hun har jo ret. Mm-hmm. Altså, vi har meget godt nogle af at få rusket og rystet de der ting. Der, ikke?
Ja.
Jeg har helt glemt, hvad det var, du spurgte om. Du spurgte om et eller andet. Vi kom til Tidens Kvinder, og så bliver jeg altid helt rød
i kinderne. Jamen, det var i forhold til, om der er nogen jokes, du lavede anderledes.
Men der er 2 eksempler, jeg kan huske, hvor jeg tænker, og det var bare sådan en lille klummet. Altså, det var ikke, det var sådan lidt at tænke sig bagsiden sat op-agtigt. Ikke? Det ville jeg nok ikke have skrevet om dem i dag.
Nej.
Men det er også lige meget. Det er ikke så vigtigt.
Nej. Men det er jo igen det der med ikke at gå efter, som du også nævnte tidligere, personen, men mere.
Ja.
Det, der er rundt omkring.
Til gengæld har jeg jo ret comedy-wise-agtigt behandlet den der samtykkelovgivning også, som jeg synes er fantastisk, at vi har fået. Fordi det er jo absurd, at vi har haft sager, hvor at en pige med insulinschok på et eller andet bymarked et eller andet sted er blevet gruppevoldtaget af 4, og frifindsen lød på, at hun sagde jo ikke fra. Nej, det er jo med. Så, og der tager jeg også nogle gange fat i de der, der så må man så slet ikke noget mere? Skal man så have sådan et stykke papir med, hvor de skal skrive under? Nej, det er måske meget smart, Henning, at du har et stykke papir med.
Ja, jeg tror, lige præcis dig skal.
Ja, alle vi andre behøver ikke, men du behøver. Jamen, hun sagde samtykke. Nej, hun sagde, tag dig sammen tykke. Det er noget helt andet, ikke? Altså.
Mette Frumenius, nu er vi næsten i slutningen af podcasten, men du får ikke lov til at gå, før du afslører det, som du teasede helt tilbage i starten af den her podcast, nemlig dit hemmelige talent. Ja. Og du sagde, at det er noget, der foregår udenfor.
Ja, så det er, at jeg er ret efter med sådan tungere haveværktøjsting, remedier.
Altså sådan have traktor?
Nej, altså motorsav, hækkeklipper, ja, altså alt sådan noget. Men også den der, vi er, jeg har savbukke selv og sådan. Altså, og det er fordi, vi har et sommerhus, familiesommerhus, og der er en i familien, der laver det hele, og de andre, de tager derop og soler og laver ingenting. Så det er mig, der står for at pleje 1400 kvadratmeters naturgrund.
Hold op.
Ja, det er også. Jeg brokker mig også med jævn mellemrum, men det ryger ud i intetheden. Og så, der, så jeg er blevet sådan med årene ret god til, og det er altså det lidt tungere, vi snakker om.
Mm-hmm.
Jeg er ikke helt effen til trailer endnu, men til at bakke en trailer for eksempel. Men det der med at stå med en motorsav og virkelig gå til den, altså at fælde og få lagt træerne ned rigtigt og sådan noget. De små, dem man må. Jeg er ikke ude på at slå mig ihjel.
Mm.
Det vil måske komme bag på nogen, at det... Det kan jeg altså.
Er der så et par Kansas overalls?
Nej, det prøver vi.
Nej.
Nej, der er ikke så meget med sikkerhed, ja. Men det er rent, og så er det altså, der er noget tilfredsstillende ved at stå med sådan en motorsav. Altså, den kan, der er noget punch bag, ikke?
Der er et eller andet med at stå med sådan nogle større maskiner, hvor man godt ved, det her, realiteten kan den maskine godt slå mig.
Jeg har beskyttelsesbriller og sådan de der, altså basic er det, ikke? Og jeg bliver heller ikke en af de der klipper foden af mig selv og sådan noget, så jeg skal nok, men... Men det er ret fedt også nogle gange. Og så kan man sige, det gode ved sådan noget havearbejde er, at man er meget træt, når man er færdig. Altså det er jo virkelig, apropos kostråd, det er jo virkelig gratis træning.
Ja.
Altså,
ja.
Det må man sige.
Gå ud og lave noget havearbejde.
Ja.
Hård havearbejde.
Ja, noget af det hårde.
Ja.
Ikke det der med at gå og nippe og nusse.
Nej. Bank nogle pæle i jorden. Find
afrikanske solsikker. Det er ikke det, vi snakker om.
Det kan du gøre bagefter, når du har lavet det hårde havearbejde. Så kan du nyde din afrikanske
solsikker. Men det tror jeg måske, der ville være nogen, der tænker, gud, det vidste jeg ikke om.
Nej. Så den heftige havearbejder Mette Frobenius.
Mm-hmm. Motorsavsmassakre Mette Frobenius. Ja.
Motorsavsmassakre
savkyldig. Men grunden til, at jeg kom til at tænke på det, da du spurgte, det var bare som igen bonusinfo, hvad man bliver glad for her i livet. Jeg har, altså jeg plejer også at sige, jeg ønsker mig jo ikke noget. Jeg føler stadig lige om lidt. Hvad ønsker du? Ikke noget rigtigt. Nu ønsker jeg mig timer til havearbejde. Altså underforstået, at der kommer nogen og hjælper.
Mm.
Men en af de ting, jeg købte sidste år, som jeg virkelig er glad for, det er en lille økse. Vi har sådan en stor, men jeg har købt sådan en lille handy økse.
Ja.
De er altså fede. Sådan en burde alle have. Og så skal man jo tage med, at de kan jo ligge i en taske, så man skal passe på, hvis man går rundt med sådan. Men man kan få sådan nogle helt små miniature økser. Fuck, det er fede.
Det er sådan at kaste med dem også.
Ja, men det behøver jeg ikke. Jeg vil hellere bruge dem rigtigt. Men altså lige til de der små ting.
Ja, ja.
Den er ret tjekket, synes jeg. Sådan en mini bonsai økse.
Så økseelskeren og motorsavselskeren med et problem.
Yes.
Kan man kalde dig fremad?
Det kan man godt.
Ja. Mette, det har været en kæmpe fornøjelse.
Ja, tak fordi
du kom. Og at have på besøg her i 100% Komiker. God fornøjelse med havearbejdet.
Tak skal
du have. Og alt det andet, du render rundt og laver også.
Tak.
Det er super spændende. Det var 100% Komiker for denne gang. I næste uge, der er der vinterferie også for podcasten her. Men vi er tilbage om 2 uger med en komiker, der også har været med i 4 generationer på den danske stand-up-scene. Lige fra mandrin til stormester, Lasse Remmer er gæst næste gang. Mit navn er Elias Elliot. Pas godt på jer selv, indtil vi høres ved igen. Og tak fordi du lytter med.
Kender du også det? Din kæreste kommer glædestrålende hjem fra frisøren, men du har aldrig set noget så uklædeligt i hele dit liv. Hvad gør du? Bare rolig, det er helt normalt. Og hvis den er helt galt, kan du både købe frisørgrej og hårfarve i normalbutikkerne. Og hvem ved, måske kan du udvikle en helt ny sidegeschæft. Normale varer, unormale priser.